Uhvatidan. 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 Pa uhvatimo dan i ovog ponedeljka 22. februara. Na talasima Radio Beograda 1, naravno, želimo vam dobro jutro. Divno jutro sviće u Beogradu i divan dan je pred nama, makar kada su vremenske prilike u pitanju, pa i to bude nekakva uteha, zar ne? Još malo proleća u februaru. Ali februar neće još dugo, zar ne, Jelena?
Tako je. Koliko nam je ostalo još?
Pa još 7 dana. Pa da. Mada ove godine moramo da ga istrpimo jedan dan duže, ali mnogi će se radovati, slaviće rođendan.
Da, posle 4 godine.
Što je za mnoge retka prilika. Još jednom dobrodošli na talase Radio Beograda 1, ukoliko ste nam se sada pridružili, hvala vam. Ukoliko uopšte ne menjate skalu na vašim radioaparatima, pred nama još jedno zajedničko buđenje i druženje sve do 9 časova. Jelena Perendija pored mene, sad izvanično dobro jutro, Jelo.
Dobro jutro.
I tu su vesti, tu je jutarnji dnevnik, kao što rekoh, potom jutarnji program sve do 9. Ostavlja vas u društvu, dakle, Jelena Perendija, a Elizabeta Rasenovica vama ponovo oko 6.20.
Šest sati i tri minuta. Još jednom dobro jutro, ja sam Jelena Perendija, slede jutarnji dnevnik, evo i najvažnijih vesti. Od ponoći zapadno-balkanskom rutom mogu da se kreću izbeglice iz rata uz potvrdu sa pečatom i fotografijom. Danas će u Srbiju biti dopremljena tela dvoje poginulih službenika Srpske ambasade u Libiji. U Londonu počinje investicioni samit Evropske banke za obnovu i razvoj, učestvuju i predstavnici vlade. Košarkaši Megalexa, osvajači kupa Radivoja Koraća. U prvom kolu turnira u Dubaju, Đoković protiv Robreda, Trujski sa Bagdadisom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena, trenutno u Novom Sadu 8, koliko je i u Beogradu, u Kragujevcu 5, u Nišu 2 stepena. Tela službenika ambasade Srbije koji su poginuli u Libiji trebalo bi danas da budu preneta u Beograd. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova vlade Srbije Veljko Odalović rekao je za Blic da se očekuje da avion sa posmrtnim ostacima Slađane Stanković i Jovici Stepića sleti na beogradski aerodrom u popodnevnim ili večernim satima. Dvoje službenika naše ambasade u Libiji poginuli su u petak u američkom bombardovanju uporišta Islamske države u gradu Sabrata u kome su oteti u novembru 2015. godine. Premijer Aleksandar Vučić tvrdi da je naša država dobila uveravanja da američka strana nikako nije mogla da zna da su dvoje srpskih državljana bili na prostoru koji je bombardovan.
Dobili smo uveravanja da američka strana nikako nije mogla da zna da se nalaze dvoje državljana Srbije na tom prostoru. Naime, mi smo više puta upravo uz pomoć i podršku američke obaveštajne agencije CIA i njihovu saradnju sa FBI-em pokušavali i otkrivali lokacije gde su se nalazili u Libiji naši ljudi. Međutim, izgleda da su oni u poslednjem trenutku promenili mesto gde su ih držali, nekoliko kilometara je u pitanju, i to je ono u što nas uveravaju američki zvaničnici.
Profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić smatra da je vrlo moguće da Pentagon nije znao za otete strance u kampu među kojima su bili i naši državljani.
Te ideje o tome da, ne znam, Amerika i satelita vidi svaki pokret svakoga, da malte ne može da čita misli, su više priča za naučno-fantastične filmove. Vidimo da u realnosti stvari izgledaju mnogo drugačije. Da li su znali ili nisu znali, to znaju oni. Dakle, oni koji su doneli odluku znaju i nisam siguran da će javno sa time biti ikada upoznata, ali realan život drugačije funkcioniše i kada bi obaveštajne službe sve mogle da saznaju šta se na svetu dešava, ovaj svet bi drugačije izgledao.
Novinar Politike Boško Jakšić kaže da državni vrh mora da odgovori na mnoga pitanja. Za njega je najvažnije zašto je zadržana ambasada u Libiji i zašto je zvanični Beograd kontaktirao sa međunarodno nepriznatom vladom u Tripoliju i sa priznatom vladom u Tobruku.
Zašto tek sada otkrivamo da otmičari pripadaju grupi veoma bliskoj islamskoj državi? Šta su odlazili na put bez toga da su obavestili vlasti u Beogradu, a znaš se po diplomatskim procedurama da to mora da se radi. Beograd je potvrdio da je imao i precizne informacije gde su oteti srpski državljani. Da li je Beograd te informacije prosledio Sjedinjenim američkim državama da se na taj način prekinu govorkanja da se radilo o mutnim poslovima od trgovine vizama do trgovine oružja?
Ministarstvo spoljnih poslova formiralo je posebnu grupu koja utvrđuje okolnosti pre, za vreme i posle otmice naših dvoje državljana u Libiji. Povodom pogibije danas i sutra od 11 do 14 časova uz radi tog ministarstva biće otvorena knjiga žalosti. Slušajte jutarnji dnevnik. Od ponoći je počeo da se primenjuje novi sistem registracije migranata na grčko-makedonskoj granici. Podrazumeva da se zapadno-balkanskom rutom kreću samo izbeglice iz ratom zahvaćenih područja uz potvrdu sa pečatom i fotografijom. Tu potvrdu dobijaju na granici Grčke i Makedonije, tako migranti u Srbiju mogu da uđu isključivo na graničnom prelazu Preševo. A u Preševu je tokom noći boravilo oko 20 migranata, uglavnom sa malom decom. Oni su nakon dolaska na teritoriju Srbije prenoćili i put ka Šidu trebalo bi da nastave tokom jutra. Javlja Danijela Manić-Stojljković.
Registrovano je 470 migranata iz Sirije i Iraka i oni su kasno popodne nastavili put ka Šidu, autobusima i vozom. Kako smo saznali ovde, do jutra neće biti novih migranata jer još uvek nisu krenuli iz Đevđelije.
Oko 500 izbeglica iz Afganistana nalazi se u izbegličkom kampu Tabanovci u Makedoniji kod granice sa Srbijom, pošto im srpske vlasti nisu dozvolile ulazak u zemlju. Oni će najverovatnije danas biti vraćeni u Grčku, objavili su makedonski mediji. Dodaje se da je na grčko-makedonskoj granici trenutno više stotina izbeglica koje čekaju da uđu u Makedoniju. U bombaškim napadima u Homsu i kod hrama u blizini Damaska u Siriji poginulo je najmanje 120 ljudi, a 200 je ranjeno. U Homsu su se dogodile dve eksplozije automobila bombi, a žrtve su uglavnom civili. U seriji eksplozija u okolini Damaska poginulo je više od 60 ljudi, ali se strahuje da će broj žrtava biti veći. Odgovornost za napade u glavnom gradu Sirije preuzela je Islamska država. Šefovi diplomatije Amerike i Rusije John Kerry i Sergej Lavrov postigli su preliminarni dogovor o uslovima prekida vatre u Siriji. Spremnost za prekid vatre potvrđuju i sirijski predsjednik Bašar el-Asad i umerena opozicija. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ocenile su da ne postoje uslovi za fer i kredibilne vanredne parlamentarne izbore u Makedoniji 24. aprila. U izveštaju se navodi da nije postignut dogovor o medijskim zakonima kako bi se u medijima osigurao prostor za jednak pristup svim učesnicima. Isto tako postoje izveštaji o pritiscima i pretnjama glasačima i drugim osobama. Kao novi datum za izbore pominje se 5. jun. U Londonu počinje investicioni samit Evropske banke za obnovu i razvoj. Glavne teme samita biće širenje transportne mreže i regionalno povezivanje, modernizacija izvora obnovljive energije i proces privatizacije. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić, koji će se sastati sa ministrom spoljnih poslova Velike Britanije Filipom Hammondom, zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Hotijom Jem i drugim visokim zvaničnicima. A poslanici Skupštine Srbije počeće danas novu vanrednu sednicu. Na dnevnom redu je više zakona iz oblasti privrede, zdravstva, poreske politike i nekoliko međunarodnih sporazuma. Iako je bilo najavljeno da će se raspravljati i o izboru novog ministra odbrane, iz parlamenta nema potvrde te informacije. Slušate jutarnji dnevnik. Film Zrinka Orgesta je sa one strane snimljen u hrvatsko-srpskoj koprodukciji i osvojio je specijalno priznanje u programu Panorama na 66. filmskom festivalu u Berlinu, poznatom kao Berlinale. U drami trileru, koji govori o posledicama poslednjeg rata na Balkanu, glavne uloge igraju Ksenija Marinković i Lazar Ristovski. Film će kod nas biti premijerno prikazan na predstojećem festu 4. marta. na velikoj sceni Narodnog pozorišta Raši Popovu, književniku, publicisti, glumcu i dugogodišnjem televizijskom novinaru, uručena je nagrada za životno delo koju dodeljuje zadužbina Dositej Obradović. Popov kaže da se uopšte nije nadao nagradi.
Baš su me šokirali, iznenadio sam se. Znači da sam ja mlad, da ja ni ne znam da imam 83 godine. Jer čovjek od 83 godine može da dobije nagradu za životno delo, ali mi mlađi ne. Eto, duhovnim tragom Dositeja, pa ja sam pre svega na tragu Dositejevog zavičajnog porekla. On je iz Banata i to iz Temišvarskog Banata.
Prema mišljenju žirija, ono što Rašu Popova čini dostojnim Dositejeve nagrade jeste pedagoški učinak stvaralačkog i medijskog dela. Slušate jutarnji dnevnik 6 sati 11 minuta, slede vesti sporta. Košarkaši Megaleksa osvojili su kup Radivoja Koraća, oni su u finalu pobedili Partizan 85-80. Iz Niša javlja Vlada Radičević.
Kup je pravo takmičenje za iznenađenja. U Niškom Čajiru veliki trijumf Megaleksa za prvi trofej u istoriji kluba. U neizvesnoj završnici i utakmici u kojoj je do izražaja došla velika želja košarkaša oba tima. Megaleks je odigrao sigurnije u finišu meča, a tim je do pobede vodio Nikola Ivanović sa 24 poena, koji je bio i najkorisniji igrač finala. Sve vreme meča ekipe su se smenjivale u vođstvu, a najveća razlika iznosila je samo 7 poena. Na poluvremeno je bilo 48-46 za Partizan. Dva minuta pre kraja rezultat je bio izjednačen. U poslednji minut Megaleks je ušao sa 3 poena prednosti. Partizan je imao šut za izjednačenje, ali nije uspeo. Na kraju 85-80 za Megaleks. Pred 5000 gledalaca pehar kapitenu Radetu Zagorcu uručio je Dragan Đilas, predsednik Košarkaškog saveza Srbije. Dobrom organizacijom Niš je još jednom potvrdio da je pravi grad košarke.
Novak Đoković igraće na startu teniskog turnira u Dubaju protiv Španca Tomija Robreda. Meč počinje u 16 časova. Đoković je prošle godine na tom turniru stigao do finala, gde je poražen od Švajcarca Rodžera Federera. U Dubaju će igrati Viktor Trojicki, koji će se u prvom kolu sastati sa Kipraninom Markusom Bagdatisom. Taj duel počinje po završetku meča Đoković-Robredo. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 8, u Novom Sadu 7, u Kragujevcu 5, u Nišu 2, u Požegi je minus 1. Danas ipak sunčano i toplo. Senija Vukajlović.
U Srbiji pretežno sunčano i toplo, posle podne u južnim predelima umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno jak. Najviša temperatura od 17 do 22 stepena. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren jugozapadni, najviša temperatura oko 20 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Vladimir Mihajlović, Mladen Brkljač, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević. Ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su tačno u 7 časova, a u nastavku programa sledi Uhvati dan sa Elizabetom Arsenović. Prijetno!
Na koji način reumatske bolesti dovode do depresije? Utiče li depresija na pojavu osteoporoze? Gosti zdravstvene tribine su primarijus dr. Mirjana Lapčević i profesor Milan Petronijević. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Eko. Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje.
Shake it,
u izdanju PGP RTS-a. Ti si utrok mojih jada. U prodaji. Moraš jednom to da
shvatiš. Ponekad dana sjeti. Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. Toplo. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. Pijanci. U prodaji. Nova izdanja PGP RTS-a. Ponovo u prodaji. Trubački orkestar Dejana Jevđića. Ljuba Radosavljević legenda. Čarobna harmonika. Božica Boba Nedeljković. Na izboru. Milica Milisavljević Dugalić. Filigrani s juga. Milica Krsmanović. Čarobnjak. Saša Mrkalj. Eci Peci Pec Kolo. Bojana i Nikola Peković. Nebesko je uvek i doveka. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. DVD izdanje Fe Demus. Kruna od nota. Eko.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Prema posljednjem istraživanju, srpsko zdravstvo više nije najgore u Evropi. Koji su kriterijumi presudili? Da li će pacijenti ikada saznati šta se nalazi u paketu usluga obaveznog osiguranja? Govore dr. Simo Vuković, stručni konsultant NALED-a, dr. Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije i dr. Mima Fazlagić sa dugogodišnjim iskustvom privatne lekarske prakse. Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Čekaj strpljivo dan, jutro će promijeniti se. Čemu to noć je ušla u nas i naša srca su prazna. Ali ne, sve je ružan san. Jutro će promijeniti sve. Ti je, duga je noć, a znam, ti ješ i ti. Auto, tvoje bez snage, ne, ne to. Možda želimo kraj i mračne misli nas dijele, ali znam noć je kriva za to, jutro će promijeniti sve. rešiti.
Malko, bolje me znate, mene to nismo mi. Ti ja možda želimo kraj i mračne misli nas dijele, ali znam noć je krivo za to, jutro će promijeniti sve.
Indeksi za početak jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan. Mi vam želimo da vam jutro promeni sve, ukoliko sve treba da se menja. Ili ukoliko ste srećnik, pa je kod vas potpuno suprotna situacija, neka jutro ništa ne promeni. A obrni okreni jednima i drugima, ekipa koja realizuje jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 želi dobro jutro. Do 9 časova sa vama na realizaciji programa rade muzička urednica Ružice Ćirić, ton majstor Žarko Boban, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. I kao i obično na početku jutarnjeg programa, najpre osnovne jutarnje informacije za nekoga je jedna od najvažnijih takvih informacija, ona o tome kada sunce izlazi i zalazi u Beogradu konkretno. Sunce izlazi danas, ovog ponedeljka 22. februara u 6 časova i 28 minuta, dakle za 4 minuta, a zaći će u 17 časova i 14 minuta, tako da obdenica danas traje 10 časova i 46 minuta. Što se trenutnih temperatura tiče, u rasponu od minus 3 koliko je u najhladnijoj Sjenici do plus 10 koliko je u najtoplijem Zaječaru. Mraza imaju Požegi gde je minus 1 stepen, u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 5, u Nišu 2 stepena. Gotovo u celoj zemlji, pretežno do potpuno vedro vreme, magla ima u Kraljevu, a sumaglice u Sjenici, kao i u Vranju. Na Koponiku trenutno samo 2 cm prirodnog snega. A verujem da će ga biti još manje posle današnjeg ponovno prolećnog dana u februaru. Podsećamo još jednom na prognozu. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, popodne u južnim predelima umereno oblačno. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno jak. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 17 do 22 stepena. U Beogradu se očekuje slični vremenski uslovi se očekuju i najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. Što se biometeorološke prognoze za ponedeljak 22. februar tiče, ona glasi ovako: očekivani porast temperature vazduha može relativno nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjenje fizičkih napora, kao i pridržavanje saveta lekara. Moguće su glavobolje, vrtoglavice i nervoza kod osetljivih osoba. Oprez učesnicima u saobraćaju. Što se prognoze za naredne dane tiče, sutra se očekuje umereno do potpuno oblačno i toplo, u severnim i centralnim predelima mestimično sa kišom. U sredu oblačno sa kišom na visokim planinama sa slabim snegom uz pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Popodne prestanak padavine i delimično razvedravanje prvo u Vojvodini. Od srede, dakle preciznije posle srede, od četvrtka svežije mestimično sa kišom na visokim planinama i sa snegom, a od naredne nedelje ponovo pretežno sunčano i toplije. 6:26.
Ako te volim, vrtulja što se okreće, igračke i djeca, večer koje silazi i spava u mojoj duši. Znam večer koje silazi, stepenice i vjetar, i vjetar. Te je neobične ako te volim, ako te volim. Thank you.
29 minuta do 7.
Vesti jutra.
Od ponoći zapadno-balkanskom rutom mogu da se kreću jedino izbeglice iz ratom zahvaćenih područja uz potvrdu sa pečatom i fotografijom. Danas će u Srbiju biti dopremljena tela dvoje poginulih službenika Srpske ambasade u Libiji. U Londonu počinje investicioni samit Evropske banke za obnovu i razvoj. Učestvuje i premijer Vučić. Košarkaši Megaleksa osvajači Kupa Radivoja Koraća. U prvom kolu turnira u Dubaju Đoković protiv Robreda, Trojicki sa Bagdatisom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 17 do 22 stepena. Trenutno u Nišu 2, Kragujevcu 5, Beogradu i Novom Sadu 8 stepeni.
Topim se ko sneg kad mi blizu priđeš ti, kao ptica letim ja. Zaboravljam na sve knjige, školu, drugove, srce samo tebe zna. Al bez sunca jutro nikad ne sviće i golubima druga svog. U meni se ista želja prepliče, ti i ja, ti i ja. Žuvar tvoga sna, tvoja draga igračka, sve bih bio tebi ja. Dao bih ti cve, nežne pesme pevao i zadatke pisao. Jer bez sunca jutro nikad ne sviće i golubima druga svog. U meni se ista želja prepliče, ti i ja, ti i ja. Tako mi suza u očima, tako mi zvezda u noćima, tako mi trava u poljima, volim te, volim te ja. Tako ti nestaš nogu vojka, tako ti bačenih lutaka, tako ti prolećnih sumraka, volim me, volim me ti.
ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. februara 1935. godine u Subotici je rođen književnik Danilo Kiš.
Postoji, da kažem, najmanje desetak pisaca, ili ako hoćete tačnije, desetak knjiga koje zavređuju da budu zastupljene ravnopravno u baštini, kulturnoj baštini velikih naroda.
Danilo Kiš spada u red naših najprevođenijih pisaca. Dobitnik je brojnih književnih i društvenih priznanja. Jedna od centralnih tema njegove literature bila je lična sudbina čovjeka u surovim režimima 20. veka. Evo segmenta iz radio igre Pesnik.
Gospodine Ličina, imamo podatke da ste vi udovac jedan vrlo miran čovjek i da ste pre rata radili kao činovnik u Banovini, a zatim u odeljenju školstva i prosvete kod Bodnarova, koji je pobegao u Ameriku. Pa recite mi, gospodine Ličina, šta vas je nagnalo da sastavljate ovakve stihove koji vređaju moje osjećanja i uvredljivo govore o... Koliko imala stihova? Preko 30.
14. Sonet.
Zašto si to napisao?
Onako.
Kako onako? Znaš li ti koga si napao? Ko te je nagovorio i s kim si se dogovarao?
Kajem se, iskreno.
Kasno, kasno. Kako si se usudio da napadaš?
Koga sam napao?
Znaš ti dobro?
Ne znam.
E pa ako ne znaš, ti lepo razmisli u samici. A ja ću te pozvati za jedno mjesec dana. I da znaš, kasno je. Bilo ranije misliti svojom glavom.
Na današnji dan, 1826. godine, u Mošorinu je rođen Svetozar Miletić. Svetozar Miletić je bio osnivač Srpske narodne slobodovne stranke u Ugarskoj i njen predsjednik do 1883. godine. Bio je prvi urednik lista Zastava, oko koga su se okupljali intelektualci tog doba. Bio je pokretač Ujedinjene omladine Srpske. Pisao je pesme i članke prožete revolucionarnim sadržajem. Još nekoliko pojedinosti iz biografije Svetozara Miletića.
Novosadska gimnazija je bila nepotpuna šestorazredna. Svršivši s odlikom šesti razred i dobivši ponovo Rajačićevu pripomoć, otiđem u Požun, u luteranski liceum, da izučim sedmi i osmi razred ili logiku, kako se to onda govorilo. Mojoj sreći nije bilo kraja. Profesor mi je bio Ljudević Štur, znameniti slovački književnik, negdanji pitomac knjaza Miloša. Ovaj budilac Slovaka, propagator panslavističkih ideja, negovao je idealan polet kako u meni, tako i u svoj slovenskoj omladini Požuna i Modre.
Odlazio je u obližnji Beč da nakupuje knjige Lessinga, Sofokla, Ilijadu, francusku gramatiku, sve srpske knjige do kojih je mogao doći. Kao Šturov učenik smatrao je svojom dužnošću čitati u originalu ruske, poljske, slovačke, češke pisce. Stupio je i na polje javnog rada i organizovanja.
22. februara 1844. godine knez Aleksandar Karađorđević izdao je uredbu o zaštiti spomenika drevnosti. Ova uredba bila je prvi savremeni opšti akt o zaštiti spomenika u Srbiji i jedan od prvih pravnih akata te vrste u Evropi 19. veka. Njome se zabranjuje, kako je zapisano, kvarenje razvalina starih gradova i zamkova u knjaževstvu Srbije i izražava želja Aleksandra Karađorđevića da se spomenici drevnosti, koliko je više moguće, nenarušivi sačuvaju. Za donošenje ove uredbe najzaslužniji je bio Jovan Sterija Popović, tadašnji ministar prosvete. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Još jednom dobro jutro u, sad će skoro, 15 minuta do 7 časova, eto da kažem precizno za 15 sekundi, dakle 15 do 7. Tela se Radio Beograda, jedan jutarnji program Uhvati dan. Podsjećamo vas da je trenutno najhladnije u Sjenici, gde je minus 3, najtoplije u Zaječaru, gde je plus 10 stepeni. U Beogradu je 8, u Novom Sadu 7, u Kragujevcu 5, u Nišu 2 stepena. A mraza ima još jedino u Požegi, gde je minus 1 stepen, u Kraljevu magla plus 1 stepen, a sumaglice ima u Vranju, gde je takođe plus 1 stepen, i u već pomenutoj najhladnijoj Sjenici, gde je, da kažemo još jednom, minus 3 stepena. A o tome kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, stigao je i izveštaj tonski iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Senije Vukajlović.
U Srbiji pretežno sunčano i toplo, posle podne u južnim predelima umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno jak. Najviša temperatura od 17 do 22 stepena. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren jugozapadni, najviša temperatura oko 20 stepeni.
o tome šta možete da očekujete na putevima u našoj zemlji, naravno ukoliko krećete, spremate se na put, čućete u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije, ali pre nego što i jednu reč bude rekla Nevena Stanojević koja je tamo dežura, apel Radio Beograda 1 i ovoga jutra, oprez u vožnji. Zaista, imamo ponovo crni vikend za nama.
Na području naše zemlje ovog jutra, a i tokom dana, vozače očekuje vedro i suvo vreme. Suvi kolovozi, dok je vidljivost, ako se izuzme slabija sumaglica uz rečne tokove, na većini putnih pravaca dobra. Podsećamo vozače da su kolovozi mokri u području gde je prisutna magla i sumaglica, pa savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise. Trenutno je umeren intenzitet saobraćaja, međutim, početak radne nedelje kao i uvek donosi veći broj vozila i pojačan saobraćaj na svim putevima, a posebno na prilazima većim gradovima. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsećaju vozače na moguće odrone zemlje i kamena koji su poslednjih dana učestali, a dodatna opreznost biće potrebna i na deonicama gde su u toku popravke kolovoza, kao i na deonicama na kojima su započeti radovi. Danas nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 koji vodi kroz Sićevačku klisuru ka Pirotu, ali na deonicama gde su radovi vozače očekuje usporena vožnja. Sličan je režim saobraćaja i zbog izgradnje južnog kraka koridora 10 ka Makedoniji na autoputu u zoni Grdelice. A sa izmenama u saobraćaju uz ograničenja u brzini treba računati od Ljiga ka Aranđelovcu između Valjeva i Loznice, kao i na delu od Malog Zvornika ka Ljuboviji. Na našim graničnim prelazima, prema podacima granične policije, nema duži zadržavanja za putnička vozila. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 70 saobraćajnih nezgoda, 58 osoba je teže i lakše povređeno, a nažalost 4 osobe su smrtno stradale. I naravno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a naročito vozače, da budu svesni svoje odgovornosti. Propuštajte pešake, usporite pored škole i vozite bez žurbe. A ujedno i podsjećamo da iskoristite našu veliku februarsku akciju i ostvarite 10% popusta na članstvo u preko 160 poslovnica širom Srbije. A ukoliko se učlanite putem našeg sajta amss.org.rs, ostvarit ćete i popust od čak 20%.
I još jedna informacija u ovom bloku. Beogradski taksisti koji nemaju dozvole za rad najavili su da će od danas svakodnevno organizovati protestne vožnje zbog višegodišnjeg čekanja na dozvole za obavljanje taksi delatnosti. Predstavnik okupljenih oko inicijative za ocenu ustavnosti odluke o taksi prevozu u Beogradu, Aleksandar Milić, rekao je da 130 taksista koji ispunjavaju sve uslove da obavljaju taksi delatnost zahtevaju od grada da im izda autotaksi dozvole. On je dodao da ukoliko resorno ministarstvo ne odobri protestne vožnje, deo beogradskih taksista i njihove porodice će započeti štrajk glađu. Aleksandar Milić je kazao da su okupljeni oko inicijative krajem prošle nedelje podneli krivične prijeve za krivično delo prevare tužilaštva za organizovano kriminal protiv nadležnih u Ustavnom sudu Srbije, Skupštini Beograda i Ministarstvu saobraćaja. Dodao je da je gradska vlast u Beogradu glavni krivac za to što 130 taksista nema dozvole za rad. On je kazao da iako su taksisti pre više od 3 godine položili ispit za tu kategoriju prevoza i državni ispit o poznavanju grada, zašto su platili 120.000 dinara, grad koji je sve to organizovao odbija da im da dozvole za rad bez navođenja konkretnih razloga. Tako da danas možemo očekivati početak ovog najavljenog protesta koji će, kao što ste čuli, svakodnevno ove protestne vožnje trajati do ispunjenja zahteva taksista koji čekaju taksi dozvole, makar tako najavljuju. Do 7 časova još 10 minuta. Podsjetit ćemo se velikog hita iz 80. godina, Slađana Milošević i Dado Topić, kandidati za Euroviziju tada, Princeza, a onda listamo dnevnu štampu.
Nastavljaš svoj let.
7 časova, ostalo je još 6 minuta. Prelistat ćemo, kao što sam malo pre najavila, dnevne novine na kraju prvog sata jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Novine se danas na naslovnim stranama najviše bave tragičnom pogibijom dvoje službenika Ministarstva spoljnih poslova Srbije u Libiji, pa tako i današnji Blic na naslovnoj strani kaže 5 pitanja Blica za komisiju o istrazi otmice kojih je poslao na misiju smrti. Danas počinje da radi komisija Ministarstva spoljnih poslova o okolnostima otmice Slađene Stanković i Jovice Stepića, službenika ambasade u Libiji stradalih od američkih raketa u kampu ISIS-a, a Blic pita komisiju ko je bio prava meta otmice i zbog čega? Da li su srpske diplomate bile na državnom poslu? Zašto su putovali ako nisu imali odobrenje? Ko ih je poslao na taj zadatak i za čiji račun? I kakve veze sa otmicom ima trgovina oružjem? Kaže Blic na naslovnoj strani, a na strani 4 Blic saznaje i o tome piše da se čekaju bezbednosti izveštaji o predstavništvima. Naslov glasi: Srbija zatvara 4 ambasade. Srbija bi uskoro mogla da zatvori ambasade u Libiji, Siriji, Iraku i Tunisu, nezvanično saznaje Blic. I o tome piše na strani 4. Vrlo zanimljiv tekst Blic ima i na strani 18. Vozač je oprez, nema više šale sa saobraćenom policijom. Kazne i za najmanje prekoračenje brzine. Gledaće kroz prste ako je prekoračenje manje od 10% od propisane brzine. Saobraćena policija pooštrila kontrole, te tako više nijednom vozaču neće praštati ni najmanje prekoračenje brzine, već će obavezno pisati novčane kazne, s čim se suočio već jedan žitelj Kosjerića koji je nedavno platio kaznu zbog prekoračenja brzine od 1 km, dakle vozio je 51 km na sat, a ne 50 koliko je propisano. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da je bitno da se kontrola obavlja na mestima gde često stradaju pešaci, a ne gde je bez razloga brzina ograničena i nema pešaka. I on dodaje, većina vozača smatra da za prekoračenje od 10 km na čas nije primereno da plati kaznu, no, kaže Okanović, tih 10 km može da znači razliku između života i smrti. Prelazimo na današnje večernje novosti koje na naslovnoj strani između ostalog najavljuju tekst pod nadnaslovom Novosti saznaju: Kinezi bi RTB Bor i o tome opširnije pišu na strani 7. Najvećem srpskom proizvođaču bakra i zlata smeši se dugo očekivano partnerstvo sa strancima. Kompanija Li Ten nudi ulaganja do 400 miliona dolara, a traže manjinski udeo u vlasništvu. Kinezi spremni da ulože novac i za kupovinu rudarske mehanizacije, a Li Ten, kako govore informacije do kojih su došle novosti, spremen je da u narednih 5 godina investira gotovo pola milijarde dolara u otvaranje rudnika bakra i zlata Cerovo u sastavu RTB-a, za koje je pre nekoliko godina bila zainteresovana multinacionalna kompanija Glencore. A cilj je, kazuju informacije novosti, da se proizvodnja koncentrata bakra iz borskih i majdanpečkih rudnika i sastav RTB-a sa sadašnjih 220.000 uveća za dodatnih 150 do 200.000 tona godišnje, čime bi nova topionica, koja se sada nažalost dohranjuje sirovinama iz uvoza, radila punim kapacitetima. Novosti takođe saznaju i da je jedna ruska kompanija poslala pismo o namerama za strateško partnerstvo sa RTB Borom. Toliko iz današnjih novosti, iz današnjeg izdanja lista Danas. Između ostalog, na naslovnoj strani Bojan Kostreš, zamenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine za Danas, priča o jednoj opozicionoj listi je utopija. Zamenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine kaže, ako SNS bude spreman da podrži da Vojvodina ima zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, izvorne prihode i imovinu, ne vidim razloga zašto sa njima ne bismo razgovarali o koaliciji, ali čisto sumnjam da će podržati takve naše zahteve. Očekujem bolji rezultat Lige od Demokratske stranke u Vojvodini, i 2014. je bilo tako, a sada će ta razlika biti još ubedljivija. Zajednički izlaz na izbore sa LDP-om i SDS-om jeste jedna od mogućih odluka, ali ja se na nju ne bih kladio, kaže Bojan Kostreš za Danas. Lideri DS-a, LDP-a i SDS-a ponovo će se sastati narednih dana da bi doneli, kako Danas piše, odluku o kolonama ove nedelje. Trenutno izvesnija odluka da se na izbore ide u dve kolone. Za Danas govori i Borislav Stefanović, lider Levice Srbije. Pa naslov glasi, nećemo imati partizanske pesme u spotovima. I pogled na današnju politiku na naslovnoj strani, da li su Srbi zavoleli KFOR? Za 17 godina međunarodne vojne snage pod vodstvom NATO-a prošle su dug put od sile koja je Prištini omogućila da pravi državu do institucije koja preostalim Srbima u pokrajini garantuje opstanak. O tome politika na naslovnoj i strani 6. Za koji trenutak bit će tačno 7 časova, što će označiti gong Radio Beograda, a odmah zatim čućete najnovije vesti. U studiju ušao kolega Čedomir Savković.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Tela službenika ambasade koji su poginuli u Libiji trebalo bi danas da budu preneta u Beograd. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović, koji je juče popodne stigao u Tripoli, rekao je za Blic da se očekuje da avion sa njihovim posmrtnim ostacima sleti na beogradski aerodrom u popodnevnim ili večernim satima. Ministarstvo spoljnih poslova formiralo je posebnu grupu koja utvrđuje okolnosti pre, za vreme i posle njihove otmice. Knjiga žalosti povodom pogibije Slađane Stanković i Jovice Stepića bit će otvorena u Ministarstvu spoljnih poslova danas i sutra od 11 do 14 časova. Na grčko-makedonskoj granici od ponoći se primenjuje novi sistem registracije migranata. Kretanje je dozvoljeno samo izbjeglicama iz ratnog područja, i to uz fotografiju i potvrdu sa pečatom, koja se izdaje na granici Grčke i Makedonije. Ulazak je dozvoljen samo na graničnom prelazu Preševo, odakle se organizuje prevoz vozovima i autobusima. Oko 500 izbjeglica iz Afganistana nalazi se u izbjegličkom kampu Tabanovce u Makedoniji, kod granice sa Srbijom, pošto im srpske vlasti nisu dozvolile ulazak u zemlju. Oni će najverovatnije danas biti vraćeni u Grčku, objavili su makedonski mediji. Mediji prenose i da na grčko-makedonskoj granici više stotina izbjeglica čeka da uđe u Makedoniju. U Londonu će biti održan investicioni samit Evropske banke za obnovu i razvoj, na kom će učestvovati i delegacija Srbije, predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem. Ministri vlade Srbije predstavit će potencijalne investicije i poslovne mogućnosti na Zapadnom Balkanu. Kineska državna rudarska kompanija Li Ten uputila je pismo o zainteresovanosti za strateško partnerstvo sa rudarsko-topioničarskim basenom Bor. Kako navode večernje novosti, ta kineska državna kompanija nudi ulaganja za od 350 do 400 miliona dolara, a za uzvrat traže manjinski udeo u tom preduzeću. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ocenile su da ne postoje uslovi za fer i kredibilne vanredne parlamentarne izbore u Makedoniji 24. aprila. U izveštaju se navodi da nije postignut dogovor o medijskim zakonima kako bi se u medijima osigurao prostor za jednak pristup svim učesnicima. Isto tako postoje izveštaji o pritisima i pretnjama glasačima i drugim osobama. Kao novi datum održavanja izbora pominje se 5. jun. U bombaškim napadima u Homsu i kod hrama u blizini Damaska u Siriji poginulo je najmanje 120 ljudi, a 200 ranjeno. U Homsu su se dogodile dve eksplozije automobila bombi, a žrtve su uglavnom civili. U seriji eksplozija u okolini Damaska poginulo je više od 60 ljudi, ali se strahuje da će broj žrtava biti veći. Odgovornost za napade u glavnom gradu Sirije preuzela je Islamska država. Sport. Košarkaši Megaleksa osvojili su kup Radivoja Koraća prvi put u istoriji, pošto su u finalu završnog turnira u Nišu savladali Partizan sa 85-80. Novak Đoković igraće na startu teniskog turnira u Dubaju protiv Španca Tomija Robreda. Meč počinje u 16 časova. U Dubaju će igrati i Viktor Trojicki, koji će se u prvom kolu sastati sa Kipraninom Markosom Bagidatisom. Taj duel počinje po završetku meča Đoković-Robredo. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 17 do 22. U Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Jelena Perendija, čitao Čedomir Savković.
Posle vesti Radio Beograda 1 u jutarnjem programu, takođe Radio Beograda 1, Uhvati dan, na početku drugog sata u 7 časova i 5 minuta, ono posebno, dobro jutro, deca. Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Vedran.
Odakle si?
Iz Beograda.
A sad si ovde u šumi?
Da.
Kako ti se sviđa ovde?
Lepo je.
Šta ti je lepo? Evo cepaš drvo.
Stvari zabavno je. Da, pa zato što igram fudbal, igram se i zabavljam se.
Evo cepaš i drvo, i juče i danas.
Da.
Kako to izgleda?
Trebaš da uzmeš sekiru i udariš po drvetu, ako neće, onda još jednom, pa tako dok ne rascepiš.
Ali treba da se bude oprezan?
Da.
Pa jesi ti to naučio već?
Da.
A šta se posle radi s ovim cepanicama i?
Odnesu se do vatre, pa ih možda ubaciš u peć, a možda ih ostaviš za kasnije.
Ajde idemo do šporeta pa da vidimo kako ložiš vatru.
Okej.
Ovde je kuhinja, šta je ovo unutra?
vatra.
I kako ti ložiš ove cepanice?
Ubacim ih u špored i stavim malo papira.
Zbog čega voliš vatru?
Zabavno je. Ne znam kako da objasnim.
Vidim, zapališ malo drvce i držiš ga.
Da, kao baklju ili upaljač.
Ti se zoveš?
Vedran.
To znači da si vedar?
Da.
To znači da sijaš? Da imaš sunce u sebi? Je li to istina?
Nemam pojma, nikad nisam pogledao.
Počekaj, li imaš unutrašnje oči da vidiš?
Ne.
Videli smo vatru, cepao si drva. Da li da idemo malo do potoka?
Može.
Je li ti se sviđa potok?
Da.
Evo, sišli smo do potoka. Ti si skoro sleteo.
Da.
Kako to letiš nizbrdo? Bacaš kamenje?
Uzme i trčim.
Aha, a nisi pao slučajno?
Ne.
Kako ti se sviđa ovaj potok?
Baš je lep.
Jel ti čuješ kako on brblja?
Da.
Jel umeš ti tako da?
Ne. Ne. Ne umem.
A šta ti je lepo sa potokom? Evo, čist je ili...
Čist je i čudan, zato što blebeć je.
Oh! Opet si bacio. Sad ćemo malo samo broj, pobacat ćeš svog kamenje. A vidi, u potoku već ima kamenje. Ko je stavio to kamenje?
Nemam pojma, onaj koga je napravio.
Koga je napravio? Nemam ti?
Pojma.
Pa ili imate vi ovakav potok, recimo, u školi osnovnoj?
Ne.
Nego šta imate? Česmu?
Da, imamo česmu koja se ugasi za jednu stotinku.
A da li bi se od česme mogo napraviti potok, recimo, u razredu? Ti ideš u koji razred?
Drugi.
Ili bi mogli da napravite potok?
Da, stavimo česmu i tu kroz naše stolove prolazi voda.
A šta misliš, da li biste bolje učili kad bi imali ovako potok u sred razreda?
Ne znam.
Šta se vi igrate u Beogradu?
Pa kako kad, žmurke, šuge, fudbal.
Ali nemoj mi reći da voliš igrice da igraš na...
A volim, zabavne su.
Na čemu igraš igrice?
Nekad na telefonu, nekad na kompjuteru, a nekad na PlayStationu.
A jel može nekad da te kompjuter izda?
Može, kad se pokvari. Odjednom eksplodira ekran.
Aha, jel može da kompjuter bude gladan ili tako?
Ne, može da ima viruse.
Šta, razboli se?
Ne.
Nego?
Nego baguje i onda može da ti koči.
Čekaj, ako dobije te viruse, ili ima temperaturu ili tako?
Ne, može da se zagreje kao vatra kad ga dugo koristiš.
I čekaj, ili ga vi onda vodite kod lekara?
Ne.
Nego šta?
Isključimo ga.
Da se vratimo ponovo potoku, još smo, on nikako da prestane da brblja. Ajde da mu se javimo i da ga pozdravimo. Ćao potok! Ćao!
Aj, čao, ljus!
Ćao!
300 godina.
300 godina da ovako brbljaš, važi?
Važi.
Ljudi ognjišta gase, za uvek odlaze.
7:13. Dobro jutro još jednom. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 i do 9 ćete slušati jutarnji program Uhvati dan. Evo najnovijih temperatura prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje najtoplije u Zaječaru, ali ipak za stepen hladnije nego u prethodnom satu. Tamo je sada 9 stepeni. Mraza i dalje ima u Sjenici gdje je najhladnije, i dalje -3, i u Požegi gdje je i dalje -1 stepen. U Beogradu je 8 stepeni, u Novom Sadu 7 stepeni, u Kragujevcu je temperatura porasla za 1 stepen, tamo je sada 6 stepeni, u Nišu i dalje 2 stepena. Još jednom podsjećamo na vremensku prognozu za danas. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, popodne u južnim predelima umereno oblačno. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno jak. Slično vreme nas očekuje danas i u glavnom gradu. Najviša dnevna temperatura u Beogradu oko 20 stepeni, a u Srbiji danas između 17 i 22 stepena čak. A podsjećamo još jednom, danas je ponedeljak, 22. februar. Evo i jedne servisne informacije. Elektroprivreda Srbije saopštila je da će građani koji redovno plaćaju račune za struju do 29. februara moći da ostvare pravo popusta od 5%. Kako je agenciji Beta rečeno u EPS-u, ovaj rok je pomeren do kraja februara zbog kašnjenja u dostavljanju računa za električnu energiju utrošenu u januaru, što se desilo zbog zakonskog usklađivanja obračuna naknade za korišćenje obnovljivih izvora energije i zbog pripreme za obračun TV takse. Taksa za TV pretplatu je, ja bih rekla radio TV pretplatu, je 150 dinara, a naknada za korišćenje obnovljivih izvora energije iznosi 0,0093 dinara po utrošenom kilovat satu. Na novom računu za struju, taksa za RTV pretplatu zajedno sa zaduženjem za obračunski period se vodi kao ukupno zaduženje za taj period, kazali su u EPS-u, ali nisu objasnili da li to zna. Znači da će EPS onome ko ne plati tih 150 dinara takse to zaračunati kao dugovanje za struju. U zakonu o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis je navedeno da taksu naplaćuje EPS objedinjeno i istovremeno sa naplatom isporučene električne energije preko računa i taksa je obavezan deo mesečnog računa za struju. U tom zakonu je navedeno da EPS mora da mesečno fakturiše iznos takse i da ih uplaćuje na račun Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine najkasnije do 15. u mesecu, a EPS-u na ime obavljanja fakturisanja i naplate takse RTS i RTV plaćaju mesečnu nadoknadu od 3% od iznosa prenetih sredstava po osnovu takse. Dosta birokratski rečnik, ali ono što je za sada najvažnije za građane jeste da oni koji redovno plaćaju račune za struju do 29. februara, dakle još nedelju dana do narednog ponedeljka, mogu da ostvare pravo popusta od 5%. I još jedna informacija, humanitarni koncert za poznatu kantautorku Jadranku Stojaković biće održan večeras u Banja Luci u kulturnom centru Banski dvor. Na tom koncertu nastupit će Željko Joksimović, Hariš Džinović, Jelena Tomašević, Romana, Iva Ćurić, Marko Bošnjak, Maja Tatić i Zdenka Kovačiček. Jadranka je svima veoma draga osoba i nije bilo teško organizovati ovakav koncert. Svi koji su pozvani odazvali su se i pomerili druge obaveze kako bi mogli da učestvuju, rekao je Zoran Đurić, organizator koncerta. Jadranka Stojaković, da podsjetimo, koja živi u Banja Luci, boluje od multiple skleroze i novac koji večeras bude prikupljen na koncertu biće korišćen za njeno lečenje. 7:18.
Ima neka tajna veza za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Sidro koje lađu čuva da ne bude buri plijen, tone skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prema posljednjem istraživanju, srpsko zdravstvo više nije najgore u Europi. Koji su kriterijumi presudili? Da li će pacijenti ikada saznati šta se nalazi u paketu usluga obaveznog osiguranja? Govore dr. Simo Vuković, stručni konsultant NALED-a, dr. Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije i dr. Mima Fazlagić sa dugogodišnjim iskustvom privatne lekarske prakse. Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko. Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Frajle, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Eko. Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sljedeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Sedam časova 22 minuta. Znate da u drugom satu jutarnjeg programa, negde posle pola osam, imamo našu redovnu rubriku Radnim danima, to je pitanje jutra. Počeli smo prošle nedelje i pokazalo se da nije loše kao moguće prakse da ranije najavimo o čemu ćemo to razgovarati, da i vi možete da se pripremite, da možete da nam se unapred javite pa da mi vas pozovemo. Na broj telefona 655 3101, još uvek nov broj telefona iza nas, pa nismo sigurni, dakle 655-3101. A o čemu ćemo danas? U pitanju jutra, o sledećem, što nam je stiglo jutros kao vest. Direktori javnih preduzeća u Srbiji birat će se na javnom konkursu i neće moći da budu partijski funkcioneri. Predviđeno je predloženim zakonom o javnim preduzećima, sa kojim će poslanici Republičkog parlamenta danas započeti novu vanrednu sednicu u ovoj godini. Vlada Srbije predložila je donošenje tog zakona po hitnom postupku, a on još predviđa da direktora javnog preduzeća imenuje vlada na period od 4 godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa. Moraće da ima završene najmanje 4-godišnji fakultet, najmanje 5 godina radnog iskustva i najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima kojima se preduzeće bavi. Predlog zakona predviđa da direktor javnog preduzeća nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke. Direktor javnog preduzeća se imenuje posle javnog konkursa koji sprovodi komisija od 5 članova, od kojih 2 imenuje vlada, jednog odborskog Skupštine Srbije nadležan za poslove privrede, a jednog vlada za svako pojedinačno imenovanje direktora. Direktor javnog preduzeća neće moći da ima zamenika, a mandat prestaje istekom perioda na koji je imenovan ostavkom ili razrešenjem. Period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora neće moći biti duži od 1 godine, a ista osoba ne može biti 2 puta imenovana za vršioca dužnosti direktora. Predloženi zakon predviđa i da nadzorni odbor javnog preduzeća, čiji osnivač Srbija ima 5 članova koje imenuje vlada na period od 4 godine, a predviđeno je i ukidanje izvršnog odbora javnog preduzeća kao suvišnog kolektivnog organa, dok će direktor od zaposlenih birati izvršne direktore, njih najviše 7. Dakle, ukoliko prođe ovaj zakon o kojem će danas početi da se raspravlja u Skupštini Srbije na novoj vanrednoj sednici u ovoj godini, a to je zakon o javnim preduzećima, direktori tih preduzeća će se birati na javnom konkursu i ono što je još značajnije, neće moći da budu partijski funkcioneri. Šta vi o tome mislite? Porazmislite, pa nam se javite posle 7:30. Sada već možete da prijavite svoju želju da učestvujete u našem kontakt programu na telefon 655-3101. A mi vas u narednim minutima vodimo u Niš. Organizacija Mladi ambasadori, koji u Nišu radi već 2 godine i okuplja više od 300 osnovaca, srednjoškolaca i studenta koji promovišu kulturu, sport i privredu, ovih dana je započela realizaciju projekta Zadužbina znanja. Do kraja juna u okviru tog projekta međugeneracijske saradnje biće organizovani susreti sa poznatim uspešnim Nišlijama koji će iskustva i znanja prenositi mladim ambasadorima. Svi tu susreti biće film i tonski snimljeni i kao baza podataka zainteresovanima bit će dostupni na internetu, a u planu je i štampanje svih tih kazivanja. O projektu Zadužbina znanja, koji su podržali Trag fondacije i Američka agencija za međunarodni razvoj, iz Niša naš reporter Ozren Rašić.
Mladi ambasadori u Nišu pokrenuli Zadužbinu znanja. Branko Kasmanović iz ove organizacije Branko. Zadužbina znanja, interesantan projekat, mladi i stari zajedno.
Upravo tako, i sjajan je način kada na jednom mestu možete da okupite 2 generacije i ono razmeni znanja, saznate dosta toga. Pa u tom slučaju i naši stari i iskusni sugrađani mogu da saznaju neke inovativne i nove stvari od mladih ljudi, a ono što je najdragocenije da mladi ljudi saznaju to sjajno iskustvo koje mogu da prenesu naši stari sugrađani i iskusni pre svega.
Realizacija ovog projekta je već počela. Da slušalcima kažemo kako će se odvijati, to će trajati, Boga mi, krenulo je ovih dana.
Pa inicijalno projekat Zadužbina znanja trebalo bi da traje do 1. juna, do kada bi trebalo da organizujemo 20 različitih predavanja.
Ili susreta, da tako kažem.
Upravo tako, to nisu klasična predavanja. Sam, jasno, teo sam sebe da ispravim. Baš u jednom interaktivnom razgovoru 2 različite generacije da saznamo stvarno dosta toga.
Dakle,
počeli smo sa novinarstvom, ali sada se javljaju različite oblasti. Imali smo inicijalno nekih 10 različitih predavača, ali interesovanje i mladih ljudi, ali i iskusnih građana Niša je veliko, tako da nemoguće u stvari staviti sve interesantne teme u 20 predavanja i ono što smo mi sigurni da ćemo ovaj projekat nastaviti i nakon tog planiranog 1. juna, da to bude i konstantno neko druženje tokom cele godine.
Gospodine Kasmanović, pored novinara, bit će arhitekata, bit će lekara, bit će profesora, je li tako?
Da, bit će i poljoprivrednika, bit će i kuvara. Svi oni koji mogu da prenesu svoje sjajnost, znanje, iskustvo na mlade ljude, bit će učesnici ovog projekta.
Kraj projekta je jedna velika baza interesantnih predavanja i susreta.
Upravo tako, zadužbina znanja, samo ime i kaže, trebalo bi na kraju projekta da nam pruži mogućnost da jednoj zajedničkoj platformi možemo da saznamo direktno od naših sugrađana s kojima ćemo raditi ove snimke, videozapise, tako da ta zadužbina ostane i nakon nas i da svako može da je pozove u bilo kom trenutku i sazna ono što ga bude interesovati.
Biće na internetu dostupno?
Da, bit će dostupno u toj platformi na internetu, ali i u štampanom izdanju. Generalno, zadatak nam je da sva ova iskustva, sve te sjajne male stvari budu sačuvane od zaborava i u jednoj zadužbini znanja ostane za nova pokolenja.
Dragi slušalci, eto, tako se mladi ambasadori u Nišu, a ima ih više od 300, druže sa svojim sugrađanima, starim Nišlijama. Pameti su mladi, pokupljaju iskustva i prave neka svoja nova znanja i pripremaju se za život dalje.
Pola osam, podsjećamo vas na
Vesti jutra.
Od ponoći zapadno-balkanskom rutom mogu da se kreću jedine izbjeglice iz ratom zahvaćenih područja uz potvrdu sa pečatom i fotografijom. Danas će u Srbiju biti dopremljena tela dvoje poginulih službenika Srpske ambasade u Libiji. U Londonu počinje investicioni samit Evropske banke za obnovu i razvoj. Učestvuje i premijer Vučić. U prvom kolu turnira u Dubaju, Đoković protiv Robreda, Trojicki sa Bagdatisom. Pred nama još jedan prolećno topao dan. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 17 do 22 stepena. Trenutno u Nišu 2 stepena, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu 7, u Beogradu 8 stepeni. Podsjetit ćemo vas još jednom i na istorijski uspeh kluba Megalex, koji je sinoć u Nišu osvojio kup Radivoja Koraća. O tome kolega Vlada Radičević.
Kup je pravo takmičenje za iznenađenja. U Niškom Čairu veliki trijumf Megalexa za prvi trofej u istoriji kluba. U neizvesnoj završnici i utakmici u kojoj je do izražaja došla velika želja košarkaša oba tima. Megalex je odigrao sigurnije u finišu meča, a tim je do pobede vodio Nikola Ivanović sa 24 poena, koji je bio i najkorisniji igrač finala. Sve vreme meča ekipe su se smenjivale u vođstvu, a najveća razlika iznosila je samo 7 poena. Na poluvremeno je bilo 48-46 za Partizan. Dva minuta pre kraja rezultat je bio izjednačen. U poslednji minut Megalex je ušao sa 3 poena prednosti. Partizan je imao šut za izjednačenje, ali nije uspeo. Na kraju 85-80 za Megalex. Pred 5000 gledalaca pehar kapitenu Radetu Zagorcu uručio je Dragan Đilas, predsednik Košarkaškog saveza Srbije. Dobrom organizacijom Niš je još jednom potvrdio da je pravi grad košarke.
A mi još jednom podsjećamo da ćemo u pitanju jutra uskoro u okviru jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 poći u susret današnjoj novoj vanrednoj sednici u ovogodišnjoj, dakako, Republičkog parlamenta, koja će početi zapravo time što će se raspravljati o predlogu da direktori javnih preduzeća u Srbiji sada po novom zakonu o javnim preduzećima će moći da budu birani samo na javnom konkursu i da neće moći da budu partijski funkcioneri. To je samo jedan u nizu predloga u novom zakonu o javnim preduzećima. Šta vi mislite o tome? Javite se na 655-3101, zapisat ćemo vaš broj telefona i pozvati vas da biste učestvovali u pitanju jutra Radio Beograda 1.
Sve laži, sve da, sakriću od tebe ja. Hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna. Ako ne veruješ pitanju, ona to sigurno zna.
Jutra.
-23 minuta je do 8 časova. Pitanje jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1 655 3101, naš broj telefona. Neki od vas su ga već pozvali, prijavili se, pa ćemo mi sada vas zvati da biste učestvovali u pitanju jutra. To u našem pokušaju da malo, kako bi se to reklo, promešamo karte, da ne bude uvek da isti slušaoci dobijaju šansu, a drugi nikad ne dobijaju šansu da budu deo kontakt programa Radio Beograda 1, ovog jutarnjeg programa, da kako. A ovoga jutra još jednom da kažemo o tome da direktori javnih preduzeća u Srbiji će se birati na javnom konkursu i ono što je mnogo značajnije, što se najavljuje kao novost, da neće moći da budu partijski funkcioneri, što je predviđeno predloženim zakonom o javnim preduzećima, sa kojim će poslanici Republičkog parlamenta danas započeti novu vanrednu sednicu u ovoj godini. Verujete li vi u to da direktori javnih preduzeća neće više moći da budu partijski funkcioneri? Odnosno, predlog zakona predviđa da direktor javnog preduzeća ne sme da bude član organa političke stranke, to jest da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke. Kako je vaše mišljenje o tome? Prvi slušalac ili slušateljka na vezi, dobro jutro. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite,
dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro. Halo.
U programu ste, dobro jutro, još jednom, molim.
Nažalost, zakon je isfriziran i to vrlo umetno. Ništa se nije promenilo, niti će se promeniti. Samo će malo više komplikovati da partijske strukture odigraju drugačiju igranku nego što su do sad činili. Ne želim da budem pesimista, nije u tome poenta, niti retrogradan, ali strašno. Ovo je poražavajuće. Još jedan od poraza. Troje će biti, dvoje će biti ispred, ne znam, Republike, još jedan će biti, ne znam odakle kako ste naveli, tamo od njih pet, znači troje preglasava, to je to.
Da.
Što se tiče godinu dana, ne znam, VD, bio je neka 6 mjeseci, pa sam neće moći 2 puta, pa to je to, 2 puta 6 godina. Znači, sve je isfrizirano, sve je smešno, mi u ovoj zemlji nećemo se vidjeti još 1 godina, nažalost, strašno, poražavajući.
Najlepša hvala što ste se javili. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Ili dobar dan, kako god, izvolite.
Iz Kragujevca se javim.
Izvolite.
Pa ovako, jedan navedem primjer, ja sam bio direktor, ne baš jednog preduzeća, ali eto, neke firme i tako sve. I nisam bio nikada ni član ni jedne stranke, niti ću biti, verujem, do kraja života. Ali uvek je to, ni radilo se, nije me menjalo, svi su bili zadovoljni u firmi, ali sam bio smenjen od stranačkih funkcionera. Znači, iz vrha stranke, bilo koje da je vladajuće, malte ne, oni su...
A da li mislite da ovaj sad zakon o kojem danas počinje da se raspravlja, da li će doneti neku promenu? Verujete li u to?
Dobro, ipak recimo da se, ja sad ne znam to javno preduzeće, da se ne viđaju po onim fudbalskim klubovima, sportskim klubovima, tamo SPS-ovci, razni SNS-ovci i tako dalje, da tu budu sportski funkcioneri, da ne bude ministar vodoinstalatera i tako dalje. Mislim da bi to konačno trebalo da se promeni. I šta znam, ali to recimo ne mora da bude on član stranke da bi bio članski poslušnik i da radi po diktatu stranke. Znači to sam ja morao da radim. I ali ono kad čim sam vidio da nije dobro recimo za radnike, za to je, a stranci nije odgovaralo, radnicima je odgovaralo, ja sam bio smenjen.
Najlepša hvala.
To nema nikakve veze. Oni radnici nisu mogli ništa, sindikati su uz vlast i to je to vrzino kolo. Tako da ne znam, ali u svakom slučaju je dobar predlog. Sad, da li će to da zaživi ili ne, to je drugo pitanje.
Najlepša hvala što ste se javili i podelili eto i vaše iskustvo sa nama. Koje je sledeće na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radmila iz Beograda.
Izvolite, Radmila.
Dobro, ja u ovo ništa ne verujem s obzirom da... Mislim, predlog jeste dobar. Nego sam htjela nešto drugo da vas pitam, aktualne ovih dana. Demantujete me ako nisam u pravu. Zašto na RTS-u nije moglo da se čuje ni vidi o protestu protiv nas.
I ne samo na RTS.
Ne samo na RTS, ni na Pinku, ni u politici nisam mogla pričati, ni večernjim novostima. Kakva je to cenzura? Šta je to? Jer imate odgovor?
Nemate.
Zaista.
A
vi...
Po duši, onako da vam kažem. Nemam.
Verujte. Strašno. Znači strašno. Onoliko ljudi da se skupi, nije to mala stvar. A kad je bila ona parada, kako je zovu ponosa, to je za mene parada srama, to je brujalo, nije se moglo uključiti ništa ni otvoriti da o tolikih vesti, o tolikog brujanja o tome. Stvarno gazimo u blato onako baš.
Hvala Radmila.
Hvala, prijatno.
Prijatno. Sljedeći slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Živorad iz Mladenovca.
Izvolite, Živorad.
Pa da vam kažem, ova država je neko majka, neko maćeka.
Da.
Kad se otpuštaju radnici iz fabrika, to se izvrši za 2-3 dana. To je činjenica. Ovo se odugovlači, to je od Titova vremena. Dajte veće dare da socijalisti odu sa scene. Paste, direktori...
A šta dobijemo ako odu socijalisti, a dođu neki drugi? Šta nam vredni?
Molim vas, polako, dobro, vaš je komentar. U Galenici, u zatvoru, rukovodioci socijalisti, Simpo Vranje, problem, Bahatović, socijalista, pa to je zlo. I Dadić je u pravu što nije sa njima hteo da pravi koaliciju. To je apsolutno, to je najveće zlo naše. I daj Bože da se već kinuje za red. Oni su navikli od Titovog onog režima pa na ovamo.
Dobro, da li vi imate, dakle, vere, kako bih rekla, da ukoliko oni budu skinuti, kako vi kažete, neće drugi neki koji obavljaju politiku, da će ovaj zakon omogućiti to konačno? Da neće moći direktori javnih preduzeća da budu politički funkcioneri?
Zakon je dobar, ali suština problema primeniti ga. Svi oni vuče. Znate koliko oni imaju plate? Pa njima znači 2 mjeseca da dobiju ogromne plate.
Da.
Dajte te socijaliste već da skinemo da red.
Hvala Živorad, hvala. Idemo dalje. Ko je sljedeći? Dobro jutro. A morat ćete stišati radio, čujem samo sebe, a ne i vas. Da, samo molim vas, stišajte radio, ako je moguće. Nećemo moći da razgovaramo.
To ja imam vezu.
Vi ste u programu. Samo morate da stišite radio. Samo stišite radio, molim vas.
Utišao sam. Dobro.
E, odlično. Evo, izvolite. Dobro jutro.
E, ja se javljam prvi put. Samo vi, ove, ako želite da to bude neka anketa građana,
da,
onda bi imalo smisla da to bude ranije. Danas će to biti usvojeno, nema svrhe da...
Ne, neće biti usvojeno. Danas započinje rad.
Da. Ono bi još dok je u nacrtu, da to praktično bude vaše prikupljenje mišljenja građana. I onda bi vi trebali da dostavljate to nekom odboru, nekom kao anketu, da to ima neke svrhe. Ovo samo se malo ispričamo i od toga pitanje da li ima malo.
Pa za to, znate, ima postojena javna rasprava i tako dalje, to nije na medijima.
Više, načinno, još jedno. Trebalo bi malo više vremena dati. I sad ne znam koliko dajete, 5-10 minuta svega.
10 do 15 minuta.
Pa to je mnogo malo, a emisija posle, recimo, pozovete gosta, pa 3 sata pričate o toj temi. Ja sam slušao ovaj prepodne, imam iskustvo. A u vezi ovoga, ako je korak napred, jeste korak, ali definitivno nije to. Znači, konkurs mora da bude apsolutno nezavisan, javan, bez politike, bez političara, sa stručnošću. Preduzeće mora da radi na dohodovnom principu bilo koje. Ako nema, preduzeće ne treba da daje popuste ni za struju, ni za bilo šta. Onaj ko je socijalno ugrožen, njemu treba da država da pare, a onda plaća struju.
Ali ključno u ovome i ono što se apostrofira kod ovog novog zakona o javnim preduzećima, a vezano za direktor javnog preduzeća, da po tom novom zakonu, ukoliko bude usvojen, direktori neće moći da budu partijski funkcioneri. Odnosno, da će im biti određeno mirovanje, kako kažu, u vršenju funkcija u organu političke stranke. Verujete li vi konkretno u to? Da je to moguće kod nas?
Jedan mali pomak će biti, pomak će biti napravljen, verovatno. Na nekim malim. Biće više izloženo javnosti, taj izbor i tako dalje, sam vama, štampi, medijima. Tako da će imati neku utjecaj, neće moći baš kao do sada.
Dobro. Hvala vam najlepše što ste se javili. Idemo dalje. Koga imamo još na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja mislim da je pravo pitanje o javnim preduzećima šta će da radi taj direktor, a ne ko će da bude. U javnim preduzećima je nabijeno sigurno 300.000 ljudi koji ništa ne rade. Znači, ne pričam o onom monteru koji na zaleđenom stubu na 30 metra na Sredičkim planinama pokušava struju da uspostavi. Njih je malo i treba više. Ima 300.000 koji sede po kancelarijima i ništa ne rade. A direktor javnog preduzeća treba da izvrši reorganizaciju, da te ljudi nekako, prvo da im se smanje plate tima po kancelarijama i da im se da socijalni program da idu nešto da rade.
Da.
To je pravo pitanje. Rak rana srpskog društva i srpske ekonomije je ta neraspodela, ta nesrazmerna, ta nepravedna podela. Oni 300.000 koji sede po kancelarijama, po javnim preduzećima plate 100-200.000 i mi koji crnčimo u privatnom sektoru za 15-16.000 i ne znaš da li će gazda da ti plati, radiš na crno, eto to su dve Srbije. I sve političke stranke i ova što je na vlasti brinu samo o biračkom telu. Najstabilnije biračko telo je tih 1 milion koji rade na državnim jaslama i oni će opet za Vučića da glasaju.
Hvala vam što ste se javili i posljednji slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Jutro.
Izvolite.
Pa teo sam da komentarišem. Prvi put sam u programu iz Novog Sada se javljam.
Izvolite.
Pa ovaj me iritirao što je protiv Hita, a dok je Tito bio lopovi su bili u zatvoru.
Uh-huh.
Da, i to je sve srušeno, a ovi bolje ne mogu da naprave. A bez 5 godina diktature, i to žestoke, nema demokratije. Posle 5 godina diktature bit će demokratija, ali dotle nema ništa. Doviđenja, prijatno.
Hvala što slušate Radio Beograd 1. Pozdrav našem slušalcu u Novom Sadu. Bilo je ovo pitanje jutra, ovog ponedeljka 22. februara. Slušamo malo muzike, a onda, kao i obično ponedeljkom, onaj naš dnevnik.
Nebo plave boje indiga i ti i ja. Čini mi se da sam sve to sanjala. Pokaži mi gde Dunav ljubi nebo. O zašto smo
Sedam i po minuta ostalo do 8 časova. Da vas podsjetimo na temperature aktuelne ili da vam ih premijerno, da ih premijerno čujete, zavisno od toga da li ste nam se eventualno tek sada pridružili. Nama na talasima Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa. Najtoplije u Zaječaru 9 stepeni, najhladnije u Sjenici minus 3 stepena. U Beogradu je 8 stepeni, u Novom Sadu 7, u Kragujevcu 6, u Nišu 2 stepena. Pred nama sunčan i topao dan i temperatura od 17 do čak 22 stepena. A šta je za nama u sedmici koja je protekla, čućemo kao i obično ponedeljkom u dnevniku Bojane Karavitić.
Ponedeljak 15. februar. Sladimo se kobasicama koje nam je doneo moj brat sa kobasicijade koja je bila u selu Belo Blato kod Zrenjanina. Nikada ne bih ni čula za mnoga vojvođanska mesta da nije takvih događaja. Organizuju se uglavnom vikendom, slaninijada, kulinijada i tako dalje. Suština je da se pokažu proizvođači raznih domaćih prehrambenih, uglavnom mesnih proizvoda. Sve više Novosađana koji budno prate kalendar ovakvih događaja odlaze tamo da se provedu i najedu. Razonoda nadomak sa ukusom domaćeg. Utorak 16. februar. Dogovaram se sa pijanistkinjom i profesorkom na Novosadskoj akademiji umetnosti Brankom Parlić da najavimo tri koncerta studenata. Prvi je u Vrbasu, dok ovo slušate pripremaju se za Zrenjanin, a treći je u Novom Sadu. Ono što je zanimljivo je da će svirati ne budući pijanisti, nego budući kompozitori, pedagozi, muzikolozi, znači oni kojima je ovo jedini put da sviraju pod svetlošću reflektora. Uzbuđenje je veliko, kaže Branka Parlić, a i ona je uzbuđena jer se prvi put organizuje tematski koncert. Sviraće se samo etide Filipa Glasa, jednog od najčuvenijih kompozitora zanosne, blage, nove muzike. Sreda 13. februar. Obrni okreni, najviše volim da vam preporučim nešto iz kulture. Evo večeras je u Novom Sadu gostovala predstava Julije Cezar, koju je režirao uvek provokativni Kokan Mladenović. Kao i obično, oštrice su upućene vremenu u kome živimo, a znate i sami kakvo je. Predstava je koprodukcija Somborskog pozorišta, Kulturnog centra iz Svilajnca i Grada teatra Budva. Sve je više reditelja iz Beograda koji vole da rade sa pozorištima iz takozvane provincije. Kažu da su tamošnji glumci potpuno posvećeni predstavi koju rade, da ne trčkaju za silnim tezgama kao beogradske zvezde. Novosadska publika večeras je burnim aplauzom nagradila fenomenalne glumce u Juliju Cezaru. Četvrtak 18. februar. Vlada Vojvodine odlučila je da objavi na sajtu sve ono što se odnosi na pokrajinski budžet. Prvi čovek vlade, Bojan Pajtić, izjavio je tom prilikom da u ovoj administraciji, za razliku od republičke, nema ni lažnih ni kupljenih diploma, nema ni tajnih ugovora, nego je sve apsolutno javno. Volela bih da je zaista tako, jer nekoliko afera prati vladu Vojvodine. Ali ipak treba početi, pa je onda ovaj korak za pohvalu. Petak, 19. februar. Posle novog fizičkog napada na lekara u jednoj velikoj bolnici u Beogradu, od danas je uveden policijski nadzor u zdravstvenim ustanovama. Nasilje je obeležje našeg vremena i obuzelo je svaki segment društva, od porodice, osnovnih škola, preko univerziteta do, evo, bolnica. Ono što smo nekada gledali u američkim filmovima, sada je došlo i u našu kuću. Nemam ništa pametno da kažem o ovoj pojavi. Subota, 20. februar. Znate li ko je Raša Popov? Onaj bradati stari gospodin blagih očiju koji je glumio u sijaset dečijih obrazovnih emisija i koga deca obožavaju, ali i odrasli. On je i književnik, publicista, televizijski novinar. E, njemu je dodeljena nagrada Dositej Obradović. U obrazloženju žirija piše: pedagoški učinak stvaralačkog i medijskog delovanja Raše Popova je na Dositejevom tragu duhovnog oplemenjivanja mladih naraštaja na ukupnom srpskom duhovnom prostoru. Iz duše mu čestitam. Nedelja, 21. februar. Da li ste se danas probudili s mišlju da bi trebalo da uradite nešto korisno, nešto humano, nekome da pomognete, ili su vas odmah ujutru spopale misli o tome ko vam je sve kriv u životu i kome ćete baš danas to sasuti u lice? Ali nema nam spasa. Živimo jedni sa drugima ili pored drugih, nije važno. Sve u našem odnosu sa drugima, rekao je Bertolt Brecht u jednoj rečenici. Čovek je čovek u sudbina. Šta kažete na misao? Možda bi bilo lepo da svi odlučimo da pre izgovorene bujice ružnih reči prvo u sebi izbrojimo do 10. Da ne bude baš uvek što na umu, to na drumu. Čujemo se za nedelju dana i čuvajte se.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na grčko-makedonskoj granici od ponoći se primenjuje novi sistem registracije migranata. Kretanje je dozvoljeno samo izbjeglicama iz ratnog područja i to uz fotografiju i potvrdu sa pečatom, koja se izdaje na granici Grčke i Makedonije. Ulazak je dozvoljen samo na graničnom prelazu Preševo, odakle se organizuje prevoz vozovima i autobusima. Tela službenika ambasade Srbije koji su poginuli u Libiji trebalo bi danas da budu preneta u Beograd. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović, koji je juče popodne stigao u Tripoli, rekao je za Blic da se očekuje da avion sa njihovim posmrtnim ostacima sleti na beogradski aerodrom u popodnevnim ili večernjim satima. Ministarstvo spoljnih poslova formiralo je posebnu grupu koja utvrđuje okolnosti pre, za vreme i posle njihove otmice. Knjiga žalosti povodom pogibije Slađane Stanković i Jovice Stepića biće otvorena u Ministarstvu spoljnih poslova, danas i sutra od 11 do 14 sati. U Londonu će biti održan investicioni samit Evropske banke za obnovu i razvoj, na kom će učestvovati i delegacija Srbije, predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem. Ministri vlade Srbije predstavit će potencijalne investicije i poslovne mogućnosti na Zapadnom Balkanu. Poslanici Skupštine Srbije počet će danas novu vanrednu sednicu. Kao prva tačka na dnevnom redu je Zakon o javnim preduzećima. Predviđeno je da se direktori javnih preduzeća biraju na javnom konkursu i neće moći da budu partijski funkcioneri. Britanski premijer David Cameron predstavit će u parlamentu dogovor koji je u petak uveče postigao sa Evropskom unijom o uslovima ostanka te zemlje u Uniji. Cameron se nada da će ubediti većinu Britanaca da glasaju za opstanak u Evropskoj uniji, ali nije uspeo da ubedi uticajnog člana svoje konzervativne stranke, gradonačelnika Londona Borisa Johnsona, koji se opredelio za izlazak zemlje iz Unije. Sport. Košarkaši Mega Leksa osvojili su kup Radivoja Koraća prvi put u istoriji, pošto su u finalu završnog turnira u Nišu savladali Partizan sa 85-80. Novak Đoković igraće na startu teniskog turnira u Dubaju protiv Španca Tomija Robreda. Meč počinje u 16 časova. U Dubaju će igrati Viktor Trojicki, koji će se u prvom kolu sastati sa Kipraninom. Markosom Bagidatisom. Taj duel počinje po završetku meča Đoković-Robredo. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 17 do 22. U Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Jelena Perendija. Čitao Čedomir Savković.
Osam časova, četiri minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i pred nama i vama još sat vremena druženja u jutarnjem programu Uhvati dan. I pre naše redovne emisije koju uvek emitujemo na početku trećeg sata jutarnjeg programa, a to je da kako srpski na srpskom, kratka najava sadržaja koji možete da očekujete do 9 časova. Mnogo gosti ovde kod nas u studiju, lepim zaista povodima. Najpre ćemo ugostiti VD upravnika Akademskog pozorišta Branko Krsmanović, Mirka Todorovića i Mirjenu Zeljković iz tog Akademskog pozorišta. To je inače, da kažemo, najstarije aktivno studentsko pozorište na svetu, osnovano još 1922. godine. Večeras je donatorsko veče za ovo akademsko pozorište u jednom drugom pozorištu ovde u Beogradu, u pozorištu Duško Radović od 20 časova, pa će to biti povod da sa našim gostima razgovaramo zašto se organizuje ovo donatorsko veče, koje je do sada sve potvrdio učešće i šta se očekuje da budu rezultati ove donatorske večeri. Dakle, o tome najpre, a zatim će naš gost oko pola devet biti i proslavljeni pozorišni reditelj Ljubiša Ristić. Naravno da pretpostavljam da pogađate razlog za njegovo gostovanje. To je večerašnja izvedba 1650. izdanje predstave Buba u uhu na velikoj sceni Centra Sava. Te tim povodom Ljubiša Ristić gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1. A pred sam kraj čućete nešto i o zanimljivoj akciji, uvek zanimljivo kada to organizuje izdavačka kuća Clio u kulturnom centru ovde u Beogradu. A, dakle, o tome svemu do 9 časova, ali idemo redom kao i uvek i kao što je red.
Srpski na srpskom.
Razumejte me, nisam ja kriv. Kriva je gramatika. Šta je tu mogu što smo svi navikli da kažemo razumite? To je pogrešno i tačka. Posle one emisije o gostovanju bez predloga, usijali su nam se telefoni od poziva slušalaca. Kažu, niste objasnili grešku. Pa, dragi moji, ne objašnjavamo ono što je pravilno. Razumejte me već jedno. Ako se sećate, tada kad sam vas molio za razumevanje, otišao sam u goste kod komšije Neše da gledamo mali fudbal na televiziji. Ali to sad više nije mali fudbal kao kad smo bili klinci pa igrali fucu, taj sport sada ima globalno ime futsal. A neki novinari umjesto da deluju lokalno i da se isprse sa starim terminom mali fudbal, počeli su da pišu po sluhu futsal sa c. Ajde, to i da im oprostim. Iako smo imali izglednu, tako reći, stopostotnu šansu da zadržimo našu reč. Ali ne razumijem zašto kažu igrači futsala, a ne futsaleri.
Srpski na srpskom.
Futsal bi mogli da igraju i futsaleri i futsalerke, kao što fudbal igraju fudbaleri i fudbalerke. Međutim, za sada novinari radije upotrebljavaju izraz igrači futsala, mada se u novinskim tekstovima sporadično pominju i futsaleri. Pridev futsalski ustalio se u hrvatskom i slovenačkom, a u srpskom još nema futsalske reprezentacije, futsalske lige ni futsalskog sudije, što ukoliko se pojavi u jeziku ne bi bilo pogrešno. Reč futsal, naročito tokom evropskog prvenstva u tom sportu koje je održano u Beogradu, gotovo sasvim je iz javnog govora izbacila mali fudbal. Mada se u pojedinim klubskim pravilnicima o toj igri oba termina koriste kao sinonimi. Ako izuzmemo našu sklonost ka upotrebi stranih reči, na strani futsala je jezička ekonomija i činjenica da u srpskom može da gradi izvedenice po analogiji sa rečju fudbal. Zapovedni način glagola razumeti jeste razumej, razumejmo, razumejte. A izgleda da bi sportskim novinarima lingvisti trebalo da kažu: razumejte već jednom da je izgledna šansa pleonazam, a stopostotna šansa oksimoron, to jest da jedno značenje isključuje drugo.
Mislim da ima reči koje nikad neće postati deo naše svakodnevice, koliko god se lingvisti trudili da nam objasne da su pravilne. Taman da svakog dana neko sa TV ekrana upire prstom i viče: narode moj, razumej me, ili ljudi moji, razumejte me, to se nikada neće zapatiti u jeziku. Voleo bih da grešim, ali neke reči jednostavno neće tamo kuda i gramatika vodi. Tako i sa ovom stopostotnom šansom. Baš da čujem sportskog komentatora koji će u prenosu da se odrekne izgledne i stopostotne šanse i da propuštenu priliku matematički preračuna u odgovarajući broj procenata. A to što je futsal ušao u naš jezik umjesto malog fudbala, razumem i podržavam. Jer da nije, igrače bismo onda zvali malo fudbaleri. A takve sada čuvamo za fudbalsku reprezentaciju. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yes, I understand, every life must be end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none, oh, oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practice all my sins, never gonna let me win, oh, oh. Under everything, just another human being, oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me bleed. Stay with me, all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. Is
come clean. I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. Everything you gave and nothing you would take. Oh, oh. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come cleaner. Nothing you would take, everything you gave. Hold me till I die, meet you on the other side.
Gost jutra.
U ovom slučaju to su gosti jutra i meni je drago što u studiju mogu da pozdravim VD upravnika Akademskog pozorišta Branko Krsmanović ovdje u Beogradu, Mirka Todorovića. Dobro jutro.
Dobro.
I također u svojstvu VD-a, i to VD umetničkog direktora Akademskog pozorišta i reditelj također, Vladimir Cvejić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, budite sad, kako ja neki put umem da kažem našim gostima, malo i reporteri za Radio Beograd. Napolju, divno jutro, zar ne toplo?
Proleće
22. februara.
22. tačno.
Da, evo vidimo da je temperatura u Beogradu u ovom satu, dakle prema posljednjim merenjima od 8 časova, porasla čak za 3 stepena u odnosu na prethodni. U Beogradu trenutno 11 stepeni, no nije Beograd najtopliji, Zaječar je najtopliji sa 12 stepeni, 10 stepeni je u Novom Sadu, u Kragujevcu je 7 stepeni. U Nišu je 5 stepeni, jedino u Sjenici i dalje vrlo uporno celog jutra minus 3 stepena, subjektivni osjećaj minus 6 i magla koja je nikako u Sjenici da se digne. A da li će se dići magla nad tužnom situacijom u kojoj se nalazi Akademsko pozorište Branko Krsmanović, znaćemo, ja verujem, bolje. Posle večerašnje večeri najavili smo vaše gostovanje rečima da upravo večeras u pozorištu Duško Radović ovdje u Beogradu od 20 časova donatorsko veče za Krsmanac, za Akademsko pozorište. Gospodine Todoroviću, ko je sve poznan, kako je zamišljeno na prvom mestu, zašto donatorsko, zašto je moralo donatorsko veče koje se najavljuje između ostalog, s obzirom da je cena ulaznice 1000 dinara, svi po crvenu danas da ne crvenimo sutra?
Situacija je već jedno 2,5 do 3 godine vrlo dramatična što se tiče prostora i s tim u vezi i rada tog pozorišta, najstarije pozorište u Evropi, a mi kažemo u svetu.
Da, to sam rekla u najavi. Najstarije aktivno studentsko pozorište na svetu, tako?
Naime, desio se, ja ne znam kad kažu, desila se Palmira, zapalio se Hilandar. Dozvolite da ja kao stari član 61. 66. sam bio, da je to meni tako delovalo, jer tako jedno pozorište sa imenima koja znate, pomenući umetnički rukovodlac, meni je to delovalo, da kažem, tragično, jer bili smo izbačeni iz prostora. Nekome je palo na pamet da u srcu grada, što je tu, otvori jedan noćni klub, ja to tako...
To je početak Balkanski, je li tako?
Balkanski je 4.
To je stara adresa. Koji da. Također ne radi.
Da. Zatvore, i u nekom momentu, znači svi su...
Bukvalno ste izbačeni.
Izbačeni, znači kompletno. Ne samo glumci, deca koja nemaju gde više, studenti, nego je kompletno izbačena, i oprema i kostimi i zidovi porušeni, tamo gde su bile garderobe, tamo gde je bila kancelarija, tamo gde je bila scena. To je do juna meseca bilo u takvom jadnom stanju, bela okrečeno belo ko ambulanta, što kaže naš Mika Pavić i vaš kolega, koji inače naš član je bio i umetnički. I onda šta smo mogli da uradimo? Mogli smo da potegnemo, da nađemo varijantu da se zaustavi.
A čekajte, dok je bio noćni klub, je li još uvek noćni klub?
Ne, to je trebalo da bude.
A trebalo da
bude? I pripremalo se, sve su porušeno, prilagođeno da bude. E onda se 19. septembra, kad je inače dan našeg pozorišta, okupili i ovi veterani, ljudi koji su nekad imena, što kaže jedna devojčica kad je videla onu našu gore velikane, kada se smrzneš.
Da, znači.
Onda smo mi tu ušli, ušli.
Govorite, izvinjavam se, 19. septembra prošle godine.
Da.
Dobro.
Da. I onda smo mi tu ušli i počeli smo da funkcionišemo od toga da nađemo svu tu opremu. Pola nismo našli, ja mislim sve moram i njemu poznati, znači od kostima, od rekvizita, od zida, od recimo ove kabine bez koje ne može, to je razneto.
A gde ste našli? To je dobro pitanje.
Našli poklonjeno je drugim pozorištima.
Poklonjeno drugim pozorištima, nekim, i deo se našao dole u podrumskim prostorijama, naprimjer svi tih 94 velikih dobitnika Mate Miloševića. To je sve bačeno dole. Zahvaljujući gospodinu Svejiću, on je to dole išao, prikupljao, mučio sve.
Ne bismo ni znali da nam neki ljudi nisu, što kažemo, dojavili.
Da,
to je bilo u neverovatnim uslovima, nešto spremno za bacanje, nešto je bilo polovično, pa smo, kako da kažem, dorađivali, ali sada smo uspeli da to nekako privedemo, da napravimo kulise pozorišne. Evo, kod nas su sada u pozorištu praktično pozorišne kulise, jer nema zidova, već na stalcima stoje zavese i tako da. Imamo samo dva štekera na zidu od nekoliko desetina, koliko treba ima jedno pozorište, stotine metara kablova i tako dalje. Kod nas sve to ide sa razvodne table, direktno, veoma je neuslovno.
Sve ovo priča i odnosno prema nas samih, prema sopstvenoj tradiciji, jer nešto što postoji od 1922. godine, što je zaista na najbolji mogući način reprezentovalo naše društvo, modernost našeg društva još u vremenu kada je osnovano, što je potom i između dva svetska rata, a još više posle drugog svetskog rata, pronelo slavu akademskog pozorišta i naravno nas i naše kulture širom sveta je dočekalo da sada bude u stanju koje vi opisujete, da jeste ovako kako jeste i zaslužuje ovo donatorsko večeras u Dušku Radoviću. Ko može da dođe? Šta će biti sadržaj te donatorske večeri večeras?
Mi smo uputili poziv mnogima, članovima, prijateljima, saradnicima da dođu, pre svega svojim prisustvom, da daju podršku, a potom i kao i mi svi učesnici, jer mi svi učesnici takođe prvi dajemo po tu crvenu, da ne pocrvenimo, i članovi i poznati glumci, reditelji koji će biti tada te večeri, i zamišljeno je da mi prođemo kroz poeziju, da prođemo kroz jednu kratku istoriju akademskog pozorišta od trenutka 1932. na desetogodišnicu, kada je Branislav Nušić čitao govor na velikoj sceni Narodnog pozorišta, je bio pokrovitelj proslave, predsednik počasnog odbora. Jedna od njegovih rečenica je glasila da je danas u naše vreme poezija proterana na ulicu kao izlišna besposličarka. Tako da je to bio razlog zašto sam ja odlučio da poezijom branimo akademsko pozorište, jer od tada do danas malo šta se promenilo, a poezija je zaista gurnuta na margine, i tada će večeras vrsni recitatori
Evo da kažemo samo neke, da. A na prvom mestu Rašu Popova, da pomenemo. Znači, Raša Popova večeras dolazi i govori poeziju,
da,
tako?
Da, dolazi, da.
Potom je Drago Radovanović Mrgud, Ivan Bekijarev, Dejan Đurović, Dragoslav Ilić Ilke, Uroš Glovacki, Miroslav Mika Pavićević, Mirko Todorović i vi ćete, Mirko, govoriti. Đorđe Nenadović, naš kolega, da. Tako je, kolega Đorđe Nenadović. Sve su to bivši zapravo članovi Akademskog pozorišta Branko Krsmanović, potom Aleksandar Saša Gruden, Jelice Vučinić, Zoran Stojiljković, Siniša Kukić, Zoran Miletić, Ana Zogović, Branislav Petrušević, Petruć, Olivera Viktorović, Nenad Gozdenović i tako dalje, da ne čitamo sve redom. Tu je i spisak pesnika koji će biti govoreni, dakle, poezijom da branite, slobodno možemo da kažemo, Akademsko pozorište i borite se za nastavak njegovog pravog života, jer to je zaista jedan, ne samo što je najstarije aktivno studentsko pozorište na svetu, nego ono je koji je to broj, da li se uopšte vodite neke evidencije, koliko je to predstava u tim godinama koje se bliže stotoj godini postojanja.
Evo čemu se radi, gospodin Mirko Torović Era je napisao monografiju. 50 i nešto godine je on tu monografiju pisao od trenutka kad je došao u Akademsko pozorište. Ja sam nazvao njegov dolazak u Akademsko, to je prva stranica monografije ispisana kad je on stupio tamo. Gotovo volonterski, sakupljujući novac i ljude i tako dalje, 50 i nešto godine on je, ta monografija postoji, imamo je još nekoliko i nadamo se da ćemo ih, da će doći u prave ruke. Jer mnoge su otišle u nečije ruke da nisu ni primetili
da.
Tih kilogram i 450 grama istorije koja je sakupljena. Tako da ćemo mi probati da sve to nekako sastavimo i otkrijemo očigledno. Očigledno je da se u Beogradu, u centru Beograda, nalazi jedno pozorište sa takvim nerenomeom, ali sa takvom istorijom.
A da
se ne, istovremeno da delujemo gotovo i legali, da imamo 94 godine, neko ko ima 94 godine trebao bi da bude poštovan. I još važnije u svemu tome da je malo falilo da mi sa 94 godine umremo kao maloletni. I da budemo pod starateljstvom nečijim, jer na neki način Akademskom pozorištu je uskraćeno da upravlja samo sobom. Mi u svim, kako da, na svim instancama ovako do Branko Krsmanović nemamo ključne predstavnike koji bi nas predstavljali i smatramo da bi na taj način mi više i bolje vodili računa o sebi nego ljudi koji se malo manje razumeju to i često veoma maštaju šta pozorište jeste, šta je.
To je već problematika. Ja bih rekao nešto što mislim da vredi u vezi ove za nas donatorske. Mi smo 12.12. u 12 sati i 12 minuta, znači kritično je bilo, što kaže 5 do 12, nam je već prošlo. Mi smo napravili opet jedan veliki susret u našim, tako da kažem, prilagođenim prostorijama. Okupili smo stare naše. Vi znate, sigurno znate da naši članovi 94 godine, 94 dobitnika plakete Mata Milošević, znači imamo priznanja Mata Milošević, Miroslav Belović. E sad smo tog 12. uveli jednu divnu, da kažem, divan običaj koji nastavljamo, povelju Soja Jovanović, koju su dobili u prvom naletu, znači za film, znači film i filmske.
Za trajan doprinos filmskoj umetnosti.
Tu je Duša Makavejev, tu je Boro Drašković.
Samo da kažemo slušacima, sve su to akademici, sve su to članovi Akademskog pozorišta.
Bata Živojinović i Ljubiša Samarić. Te večeri, što smo isto malo napravili jedan prigodan program, skupilo se dosta ljudi, Ljubiša Samarđić je dao ideju da se formira odbor za odbranu i obnovu Akademskog pozorišta. I taj odbor je to večer, svi su se potpisali normalno, on sad ima negde skoro 50 članova.
Znači, i radi, pretpostavljam da je ovo donatorsko veče jedan od rezultata toga rada, to ali tako? I nadamo se da će još takvih inicijativa biti i realizacija onoga što su inicijative, a samim pomenjenjem imena, evo, mnoge smo već zaista ovde izgovorili, to je dokaz zapravo koliko Akademsko pozorište znači ne samo za Beograd, ovo daleko nadmašuje okvire Beograda, da nas neko ne bi sada optužio da je to beogradizacija i tako dalje, kulture posebno, ne, doći se u Beograd, dođe se u Akademsko pozorište i onda se zapravo slavi naša kultura i to i širom zemlje. Evo, u vašoj knjizi može se pročitati 24 evropske zemlje, ali tako, gde se nastupalo na ozbiljnim, relevantnim festivalima, odnosile se
odlikovanja,
odlikovanja, nagrade, 270 premijera, našao sam podatak koliko je za 94 godine, tako da
evo,
zaista
270
poziv...
premijera i ali već posljednje 2,5 godine Akademsko pozorište nije imalo ni jednu premijeru. Ja mislim da je to jedinstven slučaj ovaj. Mislim da najmanja amaterska pozorišta u ovoj zemlji su imala, a neko pozorište za koje se pretpostavlja da je institucija. Svi misle da smo mi institucije za koje stoje država. Ja mislim da se s time ne bi trebalo igrati. Takvo jedno ime mora da ima zaštitu, mora da ima mentora, mora da ima zaista, ako to ne bude neka, kako da kažem, neko telo, savet, onda neka bude kao što je nekada imalo Matu Miloševića i Miroslava Belovića, čija se reč tako slušala da nije mogla biti nadglasana. I zaista je potreban neko ko ima, slobodno da kažemo, i obraz i kičmu i biografiju, ko će da kaže stanite stop.
Vrlo teško pitanje u vreme današnje, reklo bi se.
Teško, ali najvažnije.
Sasvim sigurno.
Ja bi iskoristio jednu priliku, da, mislim da je, imamo još koji minut. Minut ili 30 sekund. Da najavim, znači mi ovde nestavamo, mi već 4. aprila, to je već sutra, najavljujemo isto jednu veliku drugog tipa
u našem prostoru.
U našem prostoru pozivamo sve slušalce da dođu makar da vide. 50 godina male scene. To je, bit će obeleženo, znači kad je postalo repertoarsko pozorište, zašto zaslugu vaš ovde kolega, naš
Mika Pavićević
je tu započeo i tu je bilo fenomenalni predstava, fenomenalni uspeh, a tad su i najviše se i putovalo. Tako da, a inače iduća godina je jubilarna, mi stavimo imamo neki jubilej 95 godina, to je mali jubilej. A mi prisutni ovde i nas dosta tamo, nas stotina koliko će večeras biti članova plus njihovi familija, mi, ja lično sam se opredelio, odnosno zaklao, neću kažem zaklao, nego sam obećao se da idemo do 100.
Do 100.
Jeste. Imaćemo verovatno i knjigu, jer od 75. godine,
da,
kad smo obeležili, posle toga su nam jednom zabranili obeležavanje. To nemojte, da, ja sam rekao uživo, gotovo.
Ne, sad da, dali ste neku možda ideju, ali nadam se da nisu čuli oni koji
večeras će biti gosti svih generacija, to je najvažnije.
Jeste, jedno lepo veče i verujem da i svako drugi koji je bio samo posetilac, gledalac, koji je nekako podelio makar na takav način strast svega onoga što se dešavalo u Balkonskoj 4, takođe dobrodošao večeras sa jednom crvenom ukoliko je ima. Ukoliko je nema, pa nek dođe, nek
neka
dođe,
to smo rekli,
drugi
da,
put će dati. Mnogo vam hvala za vaše gostovanje, verujem da smo i mi vama nekako malo učinili
puno.
Zaista Akademsko pozorište Branko Krsmarović to i tekako zaslužuje i posebno zaslužuje da živi i više od 100.
Da, ako budete u situaciji da dođete, bilo bi nam drago večeras.
Apropo poezije, samo je da kažemo još i to da je Branko Krsmanović bio recitator u Akademskom pozorištu.
Lepo. Mirko Todorović i Vladimir Cvejić bili gosti jutarnjeg programa, 8:31, malo muzike, malo reklama, a onda još jedan od vaših, Ljuša Ristić dolazi.
Hvala.
Thank you. feet from the edge and I'm thinking.
Pusti priču.
Talasaj.
Prema posljednjem istraživanju, srpsko zdravstvo više nije najgore u Evropi. Koji su kriterijumi presudili? Da li će pacijenti ikada saznati šta se nalazi u paketu usluga obaveznog osiguranja? Govore dr. Simo Vuković, stručni konsultant NALED-a, dr. Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije i dr. Mima Fazlagić sa dugogodišnjim iskustvom privatne lekarske prakse. Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko. Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Drugari, vreme je za najlepše crtače na jednom mestu. Snoopy, Calimero, Plojnor Marić, Leon, Johnny Test. Dva sata crtanih filmova svakog jutra od 8 do 10 na drugom programu RTS-a. Crtači.
Dvadeset i tri minuta je do 9 časova, talas je Radio Beograda 1. Još jednom vas podsjećamo, 12 stepeni, to je trenutno najviša temperatura. Toliko je u Zaječaru, u Beogradu tek stepen hladnije, 11 stepeni, u Novom Sadu 10 stepeni. Najhladnije, minus 3 u Sjenici i dalje. U Kragujevcu je 7 stepeni, u Nišu 5 stepeni i polako, ali sigurno, obistinjuje se prognoza vremena za današnji ponedeljak, 22. februar. A ona glasi da nas u Srbiji očekuje pretežno sunčano i toplo vreme i najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena, u Beogradu oko 20 stepeni. A evo šta nas još očekuje do subote u glavnom gradu, tačnije u galeriji New Moment ovde u komšiluku Radio Beograda u Hilandarskoj ulici. Izdavačka kuća Clio u okviru projekta Graal organizuje naime niz razgovora o književnim delima iz istoimene edicije. Od danas do subote u New Momentu svake večeri od 19 časova održat će se novo druženje. O tome je sa Ivankom Jelić iz Clio razgovarao Relja Trajković.
Danas počinje serijala razgovora o književnim delima iz
edicije Gral iz Zavečke kuće Klio pod sloganom Biranje pod moranje. Ivanka, veoma interesantan slogan, zbog čega je on izabran, odnosno smišljen, i o kojim delima će se razgovarati?
Da, slogan je smišljen pre svega zbog toga što smo došli do zaključka da je danas sve teže doći do dobre knjige. Ne zato što se dobre knjige više ne pišu, nego zato što je izbor jednostavno preveliki. I zbog toga često se srećemo sa situacijom da ljudi odustaju od izbora, da najradije uzmu ono što im prvo dođe pod ruku, i ovo je zapravo naš pokušaj da pomognemo angažovanim čitaocima koji žele i traže interakciju sa dobrom knjigom, da im olakšamo put zapravo do knjiga koje su vredne njihovog vremena. Problem je u tome što kada kažete nekome da mora da izabere nešto, to njemu često zvuči zastrašujuće i zbog toga odustaje, ali vrlo brzo shvatamo da je mnogo lakše napraviti izbor nego odustati od izbora, jer se na kraju ispostavlja da čak i kada odustanemo od viranja, to je zapravo izbor da budemo pasivni.
O kojim delima će biti reči, o kojim delima će se razgovarati?
Izbor dela smo zapravo napravili po jednom prošlogodišnjem projektu gde su mladi autori, likovni umetnici, ustupili svoje slike kao korice za Kliova izdanja. Reč je o 6 romana iz edicije Gral. Večeras ćemo razgovarati o romanu Ugrađivanje straha portugalskog pisca Ruje Zinka. Zatim nas očekuje roman Žana Dormesona Otići će jednog dana ne rekavši sve. Potom Bez korena Lefterisa Kuljerakisa. Zatim roman italijanske spisateljice Romane Petri, Sinovi istog oca, potom roman izraelske spisateljice Orly Castle Bloom, Dolly City, i završavamo ovaj serijal razgovorom o romanu belgijskog pisca Dimitrija Verhulsta, Zaludno doživljenje. Kao što vidite, dosta širok izbor i pisaca i romana, i posebno nam je drago što će s nama biti i autori ovih slika, tako da ćemo jedan segment razgovora posvetiti i odnosu literarnog aspekta jednog knjižnog dela i njegovog likovnog aspekta koji se ogleda u koricama zapravo, i koliko korice doprinose tome da knjigu posmatramo kao umetničko delo po sebi. Ovaj serijal razgovora takođe je i povod da posetiocima najavimo elektronsko izdanje Zavičke kuće Klio, koje nas uskoro očekuju. U pitanju su romani Zaludno doživljenje, Sinovi istog oca, Bez korena i Otići ću jednog dana ne rekavši sve. A kada sam već spomenula ovaj poslednji roman, posebna poslastica za sve slušaoce Radio Beograda je najava za audio izdanje ove knjige, koje će biti emitovano baš utorak uveče nakon predstavljanja ove knjige na našem serijalu Razgovora na trećem programu Radio Beograda u izvođenju Dejana Đurovića.
Da kažemo nešto o samom projektu Gral. Kada je on pokrenut? On je davno pokrenut. Da kažemo šta on obuhvata i šta se planira za neko buduće vreme.
Projekat Gral, biblioteka čuda, je pokrenut još 1999. godine. Ideja je bila zapravo da se pokaže ta slojevitost jednog književnog dela, odnosno njegova mogućnost da se transponuje u različite medije. Dakle, reč je uglavnom o događajima multimedijalnog karaktera. Iza sebe imamo izložbe slika, skulptura, instalacije u javnom prostoru, i ovo je zapravo jedan događaj koji nastavlja tu tradiciju, budući da će sve slike koje su se našle na koricama Gralovih izdanja biti prisutne u galeriji New Moment. Posetioci će imati mogućnost da ih vide i da onda i na osnovu toga što vide razmišljaju o onome što mogu da pročitaju. Do sada nemamo u planu neke buduće projekte u vezi sa ovim. Fokusirali smo se na ovaj šestodnevni serijal razgovora, ali sigurno je da će ih biti. Jer tradicija već toliko traje da je zaista šteta prekidati je, pošto se pokazala kao veoma plodonosna.
Ivanka, hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za prvi program Radio Beograda. Bila je ovo Ivanka Jelić iz izdavačke kuće Klio.
from a limb. You said you loved me, then you left with him. Lord, you did it to me. I see it in your eyes. Eyes, eyes, eyes.
Do 9 časova još 14 minuta, po svemu sudeći ništa od gostovanja reditelja Ljubiše Ristića u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Prosto sam u obavezi to da kažem. Možda je bilo malo i previše želje s njegove strane. Kada smo se dogovarali, ja sam rekla divne Ljubiše da dođete, ali s obzirom da je zaista za Bubu Uhu 1650. izvođenje na velikoj sceni Sava Centra i za KPGT zaista današnji dan, dan sasvim sigurno pun uzbuđenja, možda je malo preambiciozno da baš vi budete gost u jutarnjem programu tako rano. On je rekao da nema nikakvih problema, no očigledno da se upravo tako šta i desilo, no u svakom slučaju večeras je to tako značajno, nešto drugačije, potpuno prilagođeno velikoj sceni, najvećoj sceni na kojoj može da se izvede pozorišna predstava ovde kod nas, a to je velika scena Sava Centra. Večeras je dakle to veče, večeras je ta jubilej, da ova godina je 45. godina kontinuiranog izvođenja tog vodvilja koji je zasmejao, a moglo bi se reći i zamislio, više od milion gledalaca ovde kod nas, 44 godine na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a od prošle godine u obnovljenoj i podmlađenoj, slobodno možemo da kažemo, izvedbi, zato što su novi mladi glumci angažovani sa nekoliko doajene bez kojih se Buba Uhu ne može zamisliti, a to su Vlasta Velisavljević, Rada Đuričin i Branka Petrić. Živi dakle Buba Uhu u svoj novi život i na neki način kruna tog njenog do sadašnjeg života, života te predstave i upravo večerašnja predstava potpuno rasprodata. Za sutra uveče je već zakazano još jedno izvođenje Bube Uhu na velikoj sceni centra Sava. Sve u svemu značajan događaj za kulturu i sasvim sigurno bit će prilike da o tome progovorimo na talasima Radio Beograda 1, nešto više, jer to ovaj fenomen sasvim sigurno to i zaslužuje. A evo još jedne najave. U organizaciji Centra za evroatlantske studije u Beogradu će danas biti održana konferencija na temu Srbija i Rusija. Ruski uticaj na stabilizaciju, demokratizaciju i evropske integracije Srbije. Cilj konferencije je da se stvarnim činjenicama, kako se kaže, i objektivnim argumentima predupredi, na način na koji to vidi organizator, dezinformisanje domaće javnosti od strane administracije Vladimira Putina i na taj način podrže građani Srbije da zadrže veru i konačno osete koristi od evroatlantskih integracija regiona i evropskog puta Srbije uz saradnju sa na tom. Na konferenciji će biti predstavljeno istraživanje javnog mnjenja. Evropska unija, Rusija, Sjedinjene države, predstave i preferencije građana Srbije od 18 do 35 godina. To istraživanje je realizovao Ipsos Strategic Marketing. Biće predstavljena i istraživanja istoričara Milivoja Bešlina o srpsko-ruskim odnosima u 19. i 20. veku pod nazivom Mitovi, zablude i stereotipi versus racionalno znanje o prošlosti i sadašnjosti, izvršne direktorke Centra za razvoj civilnog društva Snežane Ilić o osnovnim činjenicama rusifikacije Vojvodine, kao i ekonomiste Mija Talakićevića o ruskom tržištu kao srpskoj šansi ili zabludi. Biće predstavljeni i glavni nalazi istraživanja CEASA, jačanje ruske meke moći u Srbiji, ciljevi i efekti. O odnosu Rusije i Ukrajine govorit će aktualni ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Aleksandrović, a iz Vašingtona će se uključiti i dr. Alina Polakova, zamenica direktora Evroazijskog centra Atlantskog saveta, koja će govoriti o tome kako Rusija utiče na evropske nacije, o izazovima koje za Zapad predstavlja Vladimir Putin i načinu na koji Zapad odgovara na njih. Direktorka Centra za evroatlantske studije, skraćeno CEAS, Jelena Milić, navodi da je u Srbiji i regionu na delu sinergija direktnih ruskih i domaćih antidemokratskih interesa. Eto i to danas u Beogradu. 8:50.
J'irai aussi sur la lune. Demain c'est sûr, tu serais. Un fil de ma terre, sa brume et les rêves, je me glisserai. Pour offrir des fleurs à ses dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune. J'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le rat de l'Oréal m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau. Cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens au hublot de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, et je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Moi aussi sur la lune, j'irai c'est sûr monter là-haut. Des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai c'est sûr un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée.
Temperature trenutno između minus 3 stepena koliko je u Sjenici i plus 12 koliko je u Zaječaru. A još jednom ćete čuti i prognozu vremena za danas od Senije Vukajlović, koja dežura u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
U Srbiji pretežno sunčano i toplo, posle podne u južnim predelima umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno jak. Najviša temperatura od 17 do 22 stepena. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren jugozapadni, najviša temperatura oko 20 stepeni.
Sutra se očekuje umereno do potpuno oblačno i toplo u severnim i centralnim predelima mestimično sa kišom. U sredu oblačno sa kišom na visokim planinama sa slabim snegom uz pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Popodne prestanak padavine i delimično razvedravanje prvo u Vojvodini, a zatim od četvrtka svežije mestimično sa kišom na visokim planinama i snegom, a od nedelje ponovo pretežno sunčano i toplije. I u vezi sa ovakvom prognozom vremena i ovakvim vremenom u februaru, zaista, a čitali ste ili čuli već da se uveliko priča da će gotovo izvesno ovo biti najtopliji februar, makar kod nas, od kada se meri temperatura. Evo još jedne vesti. NASA je objavila zabrinjavajuću studiju koja potvrđuje da će svet u budućnosti imati ozbiljnih problema zbog otapanja glečera. Hidrolog NASA Jay Famiglietti tvrdi da suvi krajevi zemlje postaju sve suvlji, a vlažni krajevi još bogatiji vodom. Prema podacima iz studije, u protekloj deceniji kopnene površine naše planete upile su dodatnih 3,2 biliona tona vode u tlo, jezera i podzemne izvore. I dok su priobalje velikih reka postala bogatija vodom, neki delovi Indije, Kine, Bliskog istoka i Severne Afrike postali su još suvlji nego pre. Spojimo li rezultate te studije sa prethodnim radovima o padu nivoa podzemnih voda, otkriva se globalna katastrofa u nastajanju oko koje se malo toga preduzima, rekao je hidrolog Jay Famiglietti. Iako je 71% zemljene površine pod vodom, to je većinom slana voda. Tek oko 0,007% vode na zemlji je dostupno čovečanstvu za svakodnevnu potrebu, a procena je da će do 2025. godine 1,8 milijarde ljudi patiti zbog nestašice vode. Do 9 časova još nešto manje od 4 minute. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. You said that we should just be friends while I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really when you said good. I mi vam baš takav želimo divan dan i pozdravljamo vas i zahvaljujemo na pažnji. Muzička urednica Ružica Ćirić, tonmajster Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević i Elizabeta Resenović. Ostanite na našim talasima za 2 minuta vesti u 9. Sa vama će biti Čeda Saković i Jelena Perendija. A ostanite inače na našim talasima, zar nam nije lepo zajedno. Prijetno. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up.
take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.